Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkent sudi Gulnora Karimovani 13 yil 4 oylik qamoqqa hukm qildi. Jazoni o'tash 2015 yildan hisoblanadi. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 15 kishiga yetdi. Rasmiylar vaziyat nazoratda ekanligini aytmoqda. Parvozlar bekor qilinishi ortidan yuzlab o'zbekistonlik Istanbul va Dubay aeroportlarida qolmoqda.
Istanbul yangi xalqaro aeroporti havo limonidan murojaat qilyapmiz. Ahvolni ko'ryapsizlarmi? Ahvolni o'zbeklarni qarang, o'zbeklarni oqshomgi holat bu.
Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida mustaqil O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolari ustidan hukm chiqarildi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati rasmiy bayonot e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu bayonotga ko'ra, sud Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topgan va unga 13 yil 4 oylik qamoq jazosi tayinlagan. Jinoyat qonunchiligi normalariga muvofiq hamda bir necha jinoyat va hukmlar majmui bo'yicha jazo tayinlanganini inobatga olgan holda jazo muddatini 2015 yil 21 avgustdan boshlab hisoblash belgilandi, deyiladi rasmiy bayonotda. 8 mart kuni Gulnora Karimova bilan u tuzgan jinoiy guruh a'zoligida ayblangan yana 7 shaxs ustidan ham hukm o'qilgan. Sud hukmiga ko'ra N. Sodiqovga 20 yil, O. Sviridovga 17 yil 3 oy, A. Ergashevga 18 yil 1 oy, Sh. Sabirovga 17 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi, G. Avakyanga 3 yil sinov muddati bilan 5 yili 3 oy 21 kun shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Abdurahmonov va Teshaboyev esa javobgarlikka tortish muddatining o'tib ketganligi munosabati bilan jinoyat uchun javobgarlikdan ozod qilindilar, deyiladi Oliy sud rasmiysi bayonotida. 47 yashar Gulnora Karimova maxfiy sud hukmi bilan hozirga qadar Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tab kelayotgan edi. Karimova va uning yaqinlari iddaosicha u hozirga qadar kamida 5 marta sud qilingan. Joriy yil yanvarda O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlangani haqida xabar qilgan edi. Karimovaning shvetsariyalik advokati Ozodlik bilan suhbatda Karimovaga jami qancha jazo tayinlangani, unga nisbatan O'zbekistonda yana nechta jinoyat ishi ochilgani va uning qachon ozodlikka chiqishi hatto o'ziga ham ma'lum emasligini aytib kelayotgan edi. Gulnora Karimova dunyoning 10 oshiq davlatlari ochilgan jinoyat ishlarining bosh figurasi. Karimovaning qator g'arb davlatlari, xususan AQSh, Shvetsiya, Shvetsiya, Hollandiya, Fransiya va ayrim Boltiq bo'yi davlatlaridagi ko'chmas mulklari va yuzlab million dollarlari bu jinoyat ishlari doirasida muzlatib qo'yilgan. 25 fevral kuni Gulnora Karimovaning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimovaning Instagram sahifasida mahkumaning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan ochiq maktubi e'lon qilingan edi. Bu xatida Gulnora Karimova o'zining ozodlikka chiqarilishi evaziga Shvetsiya banklarida muzlatilgan 686 million dollardan voz kechishga tayyorligini bildirgan edi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
Hurmatli tinglovchilar, ishtirishimizni davom ettiramiz. Demak, O'zbekistondagi koronavirus tahdidi haqidagi bugungi vaziyat bilan muxbirimiz Barno Anvar tanishi o'rganib bo'lyapti shu vaziyatni. Hozir uydan turib o'rganyapti. Albatta, Pragada hozir ham koronavirus tahdidi ortgan. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, mana har kuni ertalab turganda men birinchi qaraydigan narsam telefonni yoqib, o'sha koronavirusdan qancha kishi yana ko'paydimi, kamaydimi degan bir xavotirli bir nigoh tashlaymanda telefonga. Endi so'nggi ma'lumotlar qanday?
Sadir aka, shu siz qilayotgan ishni menimcha umuman hamma jurnalistlar, oddiy odamlar ham shu koronavirusdan xavotirga tushgan hamma qilyapti shekilli. Bugun masalan biz kuzatib bordik, bugun hali ertalab tong otmasdanoq ma'lum bo'ldi 13 kishida aniqlandi virus deb. Biroz oldin Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qildi. Demak, O'zbekistonda virusga chalinganlar 5-15 kishi bo'ldi. Bular demak o'sha oldindan xabar qilingan bemorlarning yaqinlari. Bizga hozirgacha ma'lum bo'lgan bemorlar asosan Parij, Istanbul, London va Dubaydan qaytgan vatandoshlar, ularning turmush o'rtoqlari, farzandlari, nabiralaridir. Endi Sog'liqni saqlash vazirligi mana shu 15 kishi bilan aloqada bo'lgan yana o'nlab kishini tibbiy kuzatuvga olgan va ularni karantinga qo'ygan. Shu o'rinda alohida ta'kidlash kerak, kechagi kuni alohida tushuntirish berildi. Ikki xil karantin qo'llanyapti O'zbekistonda. Bittasi bu ma'lum bir muassasaga olib borib qo'yiladi, o'sha yerdan chiqarmasdan saqlanadi, yana biri o'z uyida karantinda bo'ladi. Endi buni nazorat qanchalik bo'lyapti? Hozircha bizga noma'lum, lekin odamlar o'zi ham mas'uliyatni his qilyapti. Bu virusni qanchalik inson salomatligi uchun xavfli ekani haqida ma'lumot juda ko'p. O'zbekistondagi rasmiy matbuot, ijtimoiy tarmoqlar, tashkilotlar uyma-uy, bozorma-bozor yurib tushuntirish beryapti. Shu uchun hamma mas'uliyatni his qilgan holda uy karantinidagilar ham uyida o'tirib o'sha 14 kunlik muddatni o'tkazyapti deb umid qilamiz. Demak, hozirgi eng so'nggi ma'lumotlar kecha Sog'liqni saqlash vazirligi kecha oqshom ma'lum qilganida 2100 kishi karantinda saqlanmoqda deb. Hozir bizga ma'lum bo'lishicha bu raqam yangilanmadi, ammo chetdan alohida charter reyslar bilan xorijdagi fuqarolarni olib kelish davom etmoqda. Bular uchun maxsus sanatoriylar ajratilgan, ana shu sanatoriylarga joylanmoqda. Demak, bu raqam o'zgarishi mumkin. Faqat mana hozir gaplashyapmiz Toshkent vaqti bilan 18 mart kuni kechki soat 6 da gaplashyapmiz. So'nggi ma'lumotlar mana shulardan iborat. Sadir aka,
Barno, mana xorijdan qaytayotgan vatandoshlar haqida gapirdingiz. Ozodlikning telegrami ham ertalabdan kechadan beri tutab yotibdi desak ham bo'ladi, chunki Moskvadan, Arab amirliklaridan, Istanbuldan, boshqa joydan qo'ng'iroqlar qilishyapti, videolar yuborishyapti. Qolib ketishyapti o'zbekistonliklar, vataniga qaytolmay. Bu haqda qanday ma'lumotlar bor?
Endi o'sha siz aytgan bizga kelayotgan xabarlarni aksariyati Rossiyadan hozir kelyapti. Mana dunyo bo'yicha global miqyosda vaziyat yomonlashyapti. Yevropa hali ham pandemiya o'chog'i bo'lib qolyapti. Endi mana u Markaziy Osiyoda chiqdi, Rossiyada ahvol og'irlashyapti, raqamlar o'sayapti. Shuning uchun qaytishni istovchilar ko'payapti. O'z-o'zidan Rossiyada o'zbekistonliklarning soni ko'p. Rasmiy raqamlar mana Rossiya migratsiya xizmati shu 2 milliondan ortiq, 2.5 milliondan ortiq deb bergan. Ba'zi manbalar 3 million, ba'zi manbalar 4 million deydi. Demak, tasavvur qiling, buncha odam agar O'zbekistonga qaytishni istasa nima bo'lishi mumkin? Tabiiyki, hali bu Rossiya juda katta mamlakat, qaysidir qismida koronavirus yetib bormagan qismdagi o'zbeklar qaytishni o'ylamayotgandir. Lekin mana Moskva, Novosibirsk, Sankt-Peterburg, boshqa qator shaharlardagi aeroportlarda qolib ketayotgan o'zbeklar bir necha kundan beri aeroportda tunayotgani, ba'zilarda mablag'i tugayotgani,
ba'zilarda maxsus o'rganyapmiz. Men Moskvadagi, Rossiyadagi vaziyatni umumiy o'rganyapti. Men Istanbuldagi hamda Birlashgan Arab Amirliklaridagi vaziyatni o'rgandim. Bu dasturimiz davomida tinglovchilarimiz eshitadi. Endi vaziyat qanday? Mamlakat ichkarisidagi vaziyat qanday?
Endi mamlakat ichkarisidagi vaziyat umuman agar rasmiy matbuotga, rasmiy bayonotlarga qaralsa, o'sha kechagi yo'sinda davom etyapti. Xalqaro tashkilotlar, rasmiy tashkilotlar, mas'ul tashkilotlar tushuntirish davom ettiryapti. Ya'ni o'sha karantin yoki tibbiy kuzatuvda bo'lgan odamlarga o'sha hech qayerga chiqmaslikni, o'zlarini ehtiyot qilish chorasini tushuntiryapti. Mana bugundan boshlab, 18 martdan boshlab barcha maktabgacha ta'lim muassasalari yopildi, karantin e'lon qilindi. Alohida bir necha oz shtatdagi odamlar ta'lim muassasasida qoladi, qolganlari uyga javob beriladi. O'sha ta'lim sohasi xodimlariga masalan maoshi to'lanishi aytildi. Endi bizni bu ichkaridan olinayotgan ma'lumotlar, biz o'zimizga kelayotgan alohida ma'lumotlar esa bu karantin hududlari haqidagi ma'lumotlar. Bu o'sha Rossiyadan ayniqsa qaytarilgan fuqarolar to'g'ridan to'g'ri aeroportdanoq karantinga olib ketilgan. Mana dasturimiz davomida bu haqda ma'lumot bo'ladi. Siz aytmoqchi, Chirchiqdagi Sokol bolalar lageridagi vaziyat ayniqsa juda shov-shuv bo'ldi. Buni podrobno o'z nashr ham yozdi. Ya'ni hech qanday tayyorgarlik ko'rilmagan, tayyorgarlik ko'rilgan, ammo birdaniga 200 kishiga emas. Bolalar lageri, kichkina xonalar, kichkina yotoqlar, bir xonada 5 kishidan karantin sharoiti. Namangandan keldi bu shikoyatlar. Ya'ni ko'proq bizning kelayotgan shikoyatlar o'sha xorijdan yuztalab olib kelinayotgan fuqarolar saqlanayotgan karantin muassasalaridagi sharoitning yetishmasligidan bo'lyapti.
Rahmat Barno, demak vaziyatni kuzatib boramiz. Salomat bo'ling.
Rahmat.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston koronavirus ta'siri sabab bir qancha yo'nalishdagi aviareyslarni 16-martdan bekor qilgandan so'ng 18-mart kuni Misrdan 177 o'zbekistonlik Sharm ash-Shayx Navoiy charter reysi bilan olib kelindi. Biroq ayni paytda Turkiyaning Istanbul aeroportida yo'lovchilarning aytishicha minglab o'zbekistonlik qolmoqda. Ozodlik aeroportidan yo'llangan videoda prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilgan yo'lovchilar O'zbekiston hukumati ularni olib ketish uchun charter reyslar tashkil etishni iltimos qiladi. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridan reyslari bekor qilingan yuzlab o'zbekistonlik vatanga jo'natishini so'rab 18-mart kuni O'zbekiston elchixonasiga bordi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Istanbul aeroportida qolib ketgan o'zbekistonliklardan birining iddao qilishicha 16-martdan buyon ucholmay qolgan vatandoshlarning soni 1000 oshgan.
Assalomu alaykum. Istanbul yangi xalqaro aeroporti havalimondan murojaat qilyapmiz. Ahvolni ko'ryapsizlarmi? Ahvolni o'zbeklarni qarang, o'zbeklarni oqshomgi holat bu. 16-martdan boshlangan bu holat. Mana bugun 17-kunchi kun, 3 kundan beri ahvol shu darajada bo'lib ketyapti.
15 kechasi kelganmiz.
15 oqshomda kelganmiz. Mana bugun 16 oqshom, mana bugun 17 oqshom. 3 kundan buyon ahvol shu holat mana. Ahvolni qarang mana. Odamlar, mana shu hammasi o'zbeklar mana. Hammasi o'zbeklar
deydi yo'lovchilardan biri. O'zini tanishtirmaga yana bir yo'lovchining aytishicha boshqa davlatlar konsulliklari vakillari kelib, o'z vatandoshlariga yordam beryapti.
Bugun 3-chi kun. Hamma charchadi. Samolyot kutishdan mana insonlar yerda yotibdi. Iltimos bizga yordam bering. Bizga samolyot jo'nating. Yosh bolalarni mana shunday ahvolda yuzlarini o'rab yotishibdi. Virus yuqtirmaylik deb qo'rqqanlardan bolalarigacha o'rab yotishibdi. Yerda tosh kafellarning ustida mana shu ayol 3 kundan beri O'zbekistonga ketolmayapti mana. Biz bu ahvolda bu yerda samolyot kutganimizda sog'lom insonlar ham virus yuqtirishi hech gap emas. Shuning uchun iltimos sizlardan bizni tezroq bu yerdan olib chiqib ketishingizni iltimos qilib so'raymiz.
Deydi yo'lovchilardan biri. Ozodlik O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligiga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Ammo u tomondan faqat qisqa gudog eshitildi. Ayni paytda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida ucholmay qolib ketgan o'nlab o'zbekistonlik 18-mart kuni Dubaydagi konsullikka shikoyat qilib bordi. Konsullik vakili aniq javob bermadi. Aytadiki, avval O'zbekiston havo yo'llariga chipta olganlarni jo'natamiz, keyin Fly Dubayga olganlarni. Bir haftalik sayohatga kelgan edik. Bugun vaqtimiz tugab, mehmonxonadan ham chiqarib yuborishdi. Pulimiz ham qolmagan. Nima qilishga hayron bo'lib, konsullikka borsak shunaqa deyapti. Dubayda ham yuzlab o'zbekistonlik qolib ketmoqda, deydi yo'lovchilardan biri. O'zbekistonning Dubay shahridagi konsulligi vakili Ozodlik bilan suhbatda fuqarolarni vatanga yuborish uchun choralar ko'rilayotganini aytdi. Hozir biz shu muammoni hal qilishga harakat qilyapmiz. Charter reyslar bilan barchani O'zbekistonga jo'natamiz, dedi konsullik vakili. O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati hukumat O'zbekistonda ilk bor koronavirusni aniqlanganini e'lon qilishi ortidan 16-martdan boshlab xalqaro yo'nalishlar bo'yicha barcha qatnovlarni bekor qilish xususida qaror qabul qilgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida koronavirusdan karantinga olinganlar sharoit yomonligidan norozilik bildiryapti. Xalq rassomining o'g'li otasi chizgan asarning muzeydan g'oyib bo'lib sotuvga chiqqanidan tashvishda. Kimyoviy quroldan jabrlangan 100 ming eronlik hayoti koronavirus tufayli xavf ostida qoldi. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar bor. Bu Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash.
Karantinga olinganlar sharoit yomonligidan norozilik bildiryapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 18 mart kuni Moskvadan charter reys bilan olib kelinganlar Chirchiqdagi bolalar oromgohiga joylashtirildi. Ozodlikka bog'langanlar u yerdagi sharoitning yomonligidan norozilik bildirdi. Bugun biz Moskvadan uchib kelganlarni Chirchiqqa olib kelishdi. Sokol degan bolalar lageriga. U yerda telefon aloqasi juda yomon ekan. Hech qanday sharoit yaratilmagan. Ulguday sovuq. Xonalarning devorlari juda yupqa, juda sovuq deb yozdi ismoshkor qilinmayotgan mushtari. Uning yozishicha, lager 200 dan ortiq odamni qabul qilishga hozirlik ko'rmagan. Natijada bir xonaga 5 kishidan joylashtirilgan. Gigiyenik vositalar ham yetarli emas. Bir kichik xonaga 5 kishidan yotqizishdi. Karantin shumi? Hojatxona hamma uchun, ya'ni erkaklar ham, ayollar ham, bolalar ham bitta hojatxonadan foydalanadi. Cho'milish joyi ham xuddi shunday. Hamma bitta joyda cho'milishi kerak. Xonalar sovuq, elektr va isitish moslamalari hammasi qo'lbola deb shikoyat qildi Chirchiqqa joylashtirilganlardan biri. Ozodlikka kelgan videolarda karantindagilarning norozilik bildirayotgani aks etgan. Jumladan videoda karantinga joylangan yigit u yerda qolishni istamay ketishni xohlagani va uni to'qmoq bilan qurollangan bir guruh formalilar qaytarganini ko'rish mumkin. Videoda formalilar hokim kelib muammolarni hal qilib beradi deb va'da qilayotgani ham aks etgan. Bolalar lagerida xonalar kichik, yotoqlar ham kichik. Moskvadan qaytarilgan muhojirlar orasida esa yosh bolalar, keksalar va ayollar ko'pligi aytilmoqda. 18 mart tushdan keyin Toshkent viloyati hokimligi Sokol oromgohida karantinda saqlanayotgan fuqarolarning muammolarini eng qisqa vaqt ichida hal etishga va'da berdi. 18 mart kuni Dubaydan olib kelinganlar esa Toshkent viloyatidagi Qibray sanatoriyasiga joylashtirilgan. Biz bugun Dubaydan uchib keldik. Karantin deb tashlab ketishdi. Xo'p dedik, lekin sharoit umuman yomon ahvolda. Odamlar norozi, qorni och. Eski buxanka non bilan sosiska berdi. Urushganimizdan keyin bu ham. Bizga kim yordam beradi? Karantinga javob bermaydigan joyga tashlab ketishdi, deydi Qibray sanatoriyasiga joylanganlardan biri. Bu borada Qibray sanatoriyasidan biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ayni paytda Latviya va Erondan olib kelingan bir guruh kishi Namangandagi Kasansoy sihatgohiga 14 kunlik karantinga joylashtirildi. Namangan viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra, tegishli dezinfeksiyalash ishlaridan so'ng yo'lovchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan va ular uchun yetarli sharoit yaratilib, 3 mahal ovqat bilan ta'minlanmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Xalq rassomining o'g'li otasi chizgan suratning muzeydan g'oyib bo'lib sotuvga chiqarilganidan tashvishda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston xalq rassomi akademik Ne'mat Ko'ziboyev 2004 yilda olamdan o'tgan taniqli rassom 1974 yilda chizgan va o'sha yili Butun Ittifoq Lenin muzeyining Toshkentdagi filiali sotib olgan Lenin Gorkiy asari Olix Uz savdo-sotiq portalida sotuvga chiqarildi. Ozodlik OLX o'z savdo-sotiq portalidagi e'longa qiziqib, portal ma'muriga telefon qilgan ortidan e'lon g'oyib bo'ldi. Rassomning o'g'li Qayrat Qo'ziboyev otasi chizgan va muzey fondida turishi kerak bo'lgan asarning 2019 yil oktyabrdan boshlab savdoga qo'yilganidan tashvishga tushganini 17 mart kuni Ozodlikka bildirdi. Balandligi 2 metr, eni 1,5 metrli bu asar Toshkentdagi oddiy oldi-sotdi saytiga qo'yilganini ko'rib taajjublandim. Asar Toshkentdagi Tarix muzeyi, ya'ni sobiq Lenin muzey fondida turishi kerak bo'lgan davlat mulki-ku. Sotuvchi o'z e'lonini rus tilida, ammo imlo xatolari bilan yozgan. Gap tuzilishi o'zbekchaga o'xshaydi. Bu asarni otam chizgan. Eskizlari saqlanib qolgan. Bundan tashqari, asar fotosi muzey mulki olarak G'afur G'ulom nashriyot chop qilgan O'zbek rang tasvirida tarixiy inqilobiy janr degan kitobda ham chop qilingan. Muzey fondida turgan va turish kerak bo'lgan bu asarning shubhali olib sotarlar qo'liga tushgani meni jiddiy tashvishga soldi, dedi rassomning o'g'li. Ozodlik OLX UZ savdo sotiq portalidagi e'lon bilan qiziqib, portal ma'muriga telefon qilgan ortidan e'lon g'oyib bo'ldi. Portal ma'muri bilan qayta bog'langanimizda u bu yuzadan izoh bera olmasligini bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi va tasviriy san'at bo'limida 1984 yildan to 88 yilgacha ishlagan va hozirda Isroil davlatida istiqomat qilayotgan nafaqadagi san'atshunos ayol bu asar haqidagi ma'lumotlarni Ozodlikka taqdim qildi. Marhum Nebat Mirzaboyevichning bu asarini juda yaxshi xotirlayman. Asar 74 yili Toshkentdagi Lenin muzeyi ekspozitsiyasi uchun maxsus davlat buyurtmasi asosida chizilgan edi. Davlat ekspertiza komissiyasi a'zolari bu asarga yuksak baho berishganini ham eslayman. Lenin Gorkiy asari Ne'mat Qo'ziboyev yaratgan sara asardir. Bu asar o'zbek tasviriy san'atida Lenin mavzusida yaratilgan mukammal rang tasvir namunasidir. Qo'ziboyev bu mavzuni boshqa usta rassomlar Riyazdagi Fadeyev bilan bir qatorda mahorat bilan ochib berolgan. Asar Toshkent markazidagi muzey eksponati edi. Davlat muzeyiga oid bu asarning sotuvga chiqarilishi jinoyatdan boshqa narsa emas, dedi suhbatdosh. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin mamlakat muzeylari, shu jumladan Lenin muzeyining Toshkent filiali fondidagi sovet tematikasidagi asarlar spisat qilingan, ya'ni badiiy qiymati yo'q deya muzey fondidan chiqarilgan. Lenin, Frunze, Voroshilov va boshqa sovet dohiylari va umuman sovet tematikasidagi asarlar komissiya qarori bilan badiiy qiymati yo'q deya 1992 yil muzey fondidan chiqarilgan edi. O'sha paytda taniqli rassom Grabar mo'yqalamiga mansub asarni Toshkentdagi ZAGS binosidan 20 dollarga sotib olishganini eslayman. Rasmda Lenin va Krupskaya aks etgan edi. Spisat qilib hisobdan chiqarilgan asarlarni kimdir avaylab olib qo'ydi. Aksariyat asarlar esa chetga chiqarildi. Sovet va Lenin temasidagi xolislar savdosi bilan shug'ullanadigan katta shirkatlar bor Rossiya va Ukrainada. Ne'mat Qo'ziboyevning asari ham shu tarzda muzeyni tark etgan deb o'ylayman. Bu holatda jinoyat tarkibi bor yo'qligi bilan prokuratura shug'ullanishi kerak, dedi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Himoyasiz urush veteranlari koronavirus Eronning kimyoviy qurol jabrdiydalariga xavf solmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'lim xavfini soluvchi koronavirus Eronda ko'proq tarqalgani sari nafas yo'llari muammolari va o'pka kasaldan aziyat chekayotgan 10 minglab kimyoviy urush jabrdiydalariga xavf solayotganidan xavotirlar paydo bo'lmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, Iroq diktatori Saddam Husayn Eron Iroq urushi vaqtida uyushtirgan kimyoviy qurollar hujumidan omon qolgan 100 ming eronlik bor. Ularning aksariyati xantal va asabni falajlovchi gaz ta'sirida surunkali xastaliklar orttirgan nogiron bo'lib qolgan. O'sha kimyoviy hujum jabrdiydalaridan bir necha kishi yaqinda koronavirus yuqtirgani oqibatida o'ldi. Ayni virus keksalar, jumladan yurak, qon, tomir va o'pka kasalliklariga chalingan kishilar uchun o'ta xavflidir. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi 16 martda tarqatgan ma'lumotga ko'ra, shu kungacha jami koronavirusni yuqtirgan 16169 kishidan 998 nafari vafot etdi. Kasallik yuqtirganlarning haqiqiy soni ushbu raqamdan bir necha bor ko'p bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Islom inqilobi soqchilari korpusining iste'fodagi generali Haj Murtazo Malik va G'amsardagi sobiq juma namozlari peshvosi Hujjat ul-Islom Abulqosim Oromiy kimyoviy qurollar jabr diydalari bo'lib, yaqinda koronavirus yuqtirgani sabab dunyodan o'tdi. Ikkalasi ham Eron-Iroq urushi vaqtida Husayn Eron g'arbida ushbu mamlakat askarlari va tinch aholisiga qarshi bir necha marta kimyoviy qurollar bilan hujum uyushtirgan paytda zarar ko'rgan edi. Xabar onlayn nashrining bildirishicha, Malik o'tgan haftada Damg'onda, Oromiy esa 15 martda Kashandagi shifoxonada o'lgan. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, kimyoviy qurollardan zarar ko'rgan boshqa veteranlar ham yaqinda koronavirus yuqtirganidan so'ng vafot etgan. Islohotlar tarafdori bo'lgan siyosiy faol Fayzullo Arab Surxi 6 martda Twitterda ma'lum qilishicha, kimyoviy qurollardan zarar ko'rgan 18 kishi koronavirus sabab o'lgan. Ammo u ushbu ma'lumotni qayerdan olganini aytmadi. Hokimiyat idoralari kimyoviy qurollar hujumidan omon qolgan kishilardan aynan necha kishi koronavirusni yuqtirib o'lgani haqida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Lekin ayni paytda 31 ta viloyatga tarqab ketgan virus o'sha kishilar hayoti uchun o'ta xavfli bo'lishidan ogohlantirdi. Pandemiya shusiz ham mamlakat iqtisodiyoti AQSh sanksiyalaridan qattiq zarar ko'rayotgan paytda kasalxonalar va tibbiyot xodimlari gardaniga og'ir yuk bo'lib tushdi. Shahidlar va veteranlar masalalari bo'yicha fond 26 fevralda bergan bayonotga ko'ra, kimyoviy qurollar hujumidan zarar ko'rgan veteranlar koronavirusga bardosh berishi qiyin. Parlament a'zosi va urush vaqtida kimyoviy qurollar hujumiga duchor bo'lgan Pironshahr va Sardasht shaharlari vakili Rasul Hizri 15 martda o'sha joyda yashayotgan va hujumlardan omon qolgan bir necha ming kishining salomatligidan xavotir izhor qildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida dehqon bozorlarida narx-navo oshdi. Narxlarni nazorat qilish bo'yicha ishchi guruhlar ish boshladi. Koronavirusga qaramay Toshkentda uyma-uy yurib aholiga oid ma'lumot yig'ish davom etmoqda. Koronavirusga qarshi kurash doirasida kiritilgan cheklovlar tufayli global bozorlar quladi. Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston umumiy ta'lim
Xalq ta'limi vaziri o'qituvchilarni ta'tilga chiqardi. Mahalliy tizimlar ularni ishlatish yo'llarini qidirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida o'quvchi va o'qituvchilarga kamida 2 haftalik ta'til berildi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, mahalliy hokimiyat tizimlari ta'tilga chiqarilganiga qaramay, o'qituvchilarni ta'lim dasturiga aloqador bo'lmagan ishlarga majburlamoqda. Ozodlik bilan 18 mart kuni gaplashgan Andijonlik ayrim o'qituvchilar Xalq ta'limi vaziri tomonidan ta'tilga chiqarilgan o'qituvchilarga hokimlik vakillari topshiriq berishda davom etayotganini bildirdi. O'qituvchiga bevosita Xalq ta'limi vazirligi tomonidan berilayotgan topshiriqlar o'rinli va ularga e'tirozimiz yo'q. Lekin hokimlikning bizga beradigan topshiriqlari jonga tekkan. Bular koronavirusni ham, karantinni ham tushunishmayapti. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bu yil 11 sinfni bitiradiganlar uchun kasb-hunar o'rgatish bo'yicha o'quv markazlari tuzish tashabbusi bilan chiqqan edi. Boshida bu majburiy deyilmagan edi. Shu haftadan o'qish markazlari ish boshlashi kerak edi. Izboskan hokimligi xalq ta'limi bo'limiga bosim qilib, ta'tilga chiqarilgan o'qituvchilarni ishga chiqarish va o'quv markazlarini tayyorlashni buyurgan. Bolalar ta'tilda, o'qituvchi ta'tilda, atrofda karantin. Bular hokimga bajardik degan foto hisobot berish uchun 100% majburiylikka o'tishgan, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan izboskanlik o'qituvchi. Ozodlikka Marg'ilondan bog'langan o'qituvchilardan biri tuman ichki ishlar bo'limi bosim ostida o'qituvchilar tungi navbatchilikka majburlanayotganini xabar qildi. Mustaqillik, yangi yil va Navruz paytida tungi navbatchilik degan narsa Karimov davridan beri bor. Farg'onaning boshqa tumanlaridagi hamkasblarim bilan gaplashsam, ular bu narsaning koronavirus uchun to'xtatilganini aytdi. Lekin Marg'ilon ichki ishlar bo'limi shahardagi 30 dan oshiq maktabning ta'tilga chiqarilgan o'qituvchilariga navbatchilik qilasan deyapti. 2 hafta
oylik grafik tuzilgan, o'sha bo'yicha davom etishi kerakmish. Maktabda na o'quvchi, na o'qituvchi bo'lmasa, qorovul ishda qolayotgan bo'lsa, yana ta'tildagi o'qituvchini tunda maktab qo'riqlatishda qanday mantiq borligini bila olmayapmiz, dedi Marg'ilonlik o'qituvchi. Ozodlikka Toshkent va Namangandan bog'langan o'qituvchilar 17 mart kuni o'zlarining uyma-uy yurib, o'quvchilar va ota-onalar bilan suhbatlashib chiqqanini bildirdi. Ta'til 18-dan boshlandi. 17 mart o'qituvchilarga ish kuni edi. Shunday bo'lsa-da, koronavirus paytida sinf rahbarlarini uyma-uy yurishga majburlash noto'g'ri ish bo'ldi. Shaxsan o'zim 12 ta xonadonga kirib chiqdim. Koronavirus paytida nima qilish, masofaviy ta'lim haqida ota-ona va bolalarga tushuntirish berishimiz so'raldi. Bunaqa uyma-uy yurishda kasal tarqatish yoki yuqtirish ehtimoli balandligini mahalliy rahbarlar tushunmayapti, dedi Namanganlik o'qituvchi. 18 mart kuni ozodlikka o'qituvchilardan kelgan bunday xabarlarga munosabat bildirishni so'rab, Xalq ta'limi vazirligi mulozimlariga Telegram orqali yuborilgan so'rovga kun davomida javob berilmadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rasmiy Toshkent O'zbekistonga koronavirus kirib kelganini tan olib, epidemiya yoyilishini to'xtatishga qaratilgan cheklovlar joriy qilish ortidan o'zbekistonliklar orasida ham asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini katta miqdorda sotib olish sarosimasi boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 mart kuni ozodlikka O'zbekistonning aksar viloyatlaridagi dehqon bozorlaridan yuborilgan video, surat va xabarlardan aholi o'rtasida asosiy iste'mol mahsulotlari, xususan un va kartoshkani katta miqdorda sotib olish boshlangan ortidan narx navoning oshgani ko'riladi. Farg'ona shahar markaziy dehqon bozorida xalq navbat hosil qilgan kartoshkaning narxi sun'iy ravishda oshirilgan. O'rtacha narxi 3000-3300 bo'lgan kartoshka kechadan 8000 ga chiqdi. Xalq norozi, Davlat soliq qo'mitasiga qo'ng'iroq qilsak, iltimos aloqada qolingdan nariga o'tib bo'lmayapti, deyiladi ozodlikka 16 mart kuni kelgan xabarlardan birida. O'zbekistonda asosan kambag'al qatlam xarid qiladigan buxanka non pishiradigan novoylardan biri 16 mart kuni unning birjadagi bahosi bir kunda 200 so'mga qimmatlaganini bildirdi. Men non mahsulotlari ishlab chiqaradigan xususiy tadbirkorman. Toshkent don mahsulotlari, Ohangaron don mahsulotlari bugundan un narxini 200 so'mga oshirdi. Juma kuni 2400 so'm edi. Bugundan 2600 ga sotilyapti. Bu non narxi ham oshadi degani. Buxanka 2000 so'm bo'ladi endi. Bosh vazirning gapi qayerda qoldi, deydi ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik novvoy. Farg'onadagi un kombinatida bir qop un uchun 75 ming so'mdan so'rashyapti. O'z narxi 45 ming so'm, qolgani shapkasi. Shunga ham non narxi oshmoqda yoki grammi kamayib ketmoqda. Hokim G'aniyev buni bilsa ham o'zini bilmaslikka solmoqda, deb yoziladi Farg'onada kelgan xabarda. 16 mart kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi Behzod Musayev Kun.uz nashri bilan suhbatda koronavirus tarqashi oldini olishga qaratilgan hukumat chora-tadbirlari e'lon qilinish ortidan odamlar orasida oziq-ovqat taqchilligi kuchayadi degan vahima boshlanganini e'tirof qildi. O'zbekiston Respublikasi o'z xalqini boqa olish imkoniyatiga ega degan soliq qo'mitasi rahbari davlat zaxirasida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari yetarli ekani va ehtiyoj tug'ilgan taqdirda ular savdoga chiqarilishini ta'kidladi. Ayni shu kuni Davlat bojxona qo'mitasi ham Toshkentdagi omborxonasidan video sujet hozirlab, unda mamlakatga chetdan kirib kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlari cheklov va taqiq yo'qligi omborxonalarda asosiy mahsulotlar zaxirasi yetarli ekanini namoyish qildi. Un, yog', go'sht, kartoshka, piyoz kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini aksar aholi dehqon bozorlaridan sotib oladi. 16 mart kungi xabarlarda narxlarning O'zbekistondagi 2 yirik supermarketlar tarmog'i do'konlari emas, aynan dehqon bozorlarida oshgani aytilmoqda. Ozodlik bu bozorlardagi narxlarni nazorat qilish bo'yicha soliq qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi va mahalliy hokimiyatlar nima ish qilayotganini o'rganish maqsadida Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati bilan bog'landi.
Rus tilida gapirishni ma'qul topgan matbuot xizmati xodimasi bu vaziyat haqida O'zbekistonda registratsiya qilinmagan ommaviy axborot vakiliga ma'lumot berilmasligini aytib, go'shakni ilib qo'ydi. Toshkent shahar soliq boshqarmasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi narxlar oshishini kuzatish va nazoratga olish bo'yicha prokuratura departamenti bilan hamkorlikda ishchi guruhi tuzilgani va ish boshlanganini aytish bilan cheklandi. O'zi shunday ishchi guruh tarkibiga kiritilgan Ichki ishlar vazirligi zobitlaridan biri bunday guruhlarning mahalliy hokimlar nazoratida ekanini bildirdi. Ishchi guruhlarga mahalliy hokimlar rahbar. Ular hozircha davlatning tegilmas zaxirasiga olingan mahsulotlarni sotuvga chiqarish masalasini ko'rayotgani yo'q. Guruhlar nomiga juda yuzaki ishlamoqda. Hozircha hokim buyrug'i bilan fermerlarni xolodilnikda saqlayotgan narsasini majburiy olib keltirib bozorda sottirayapmiz, dedi vodiylik ishchi guruhlari vakillaridan biri.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonga havo qatnovlarini amalga oshiradigan shirkatlar 15 mart kunidan boshlab koronavirus bo'yicha uchishlarni to'xtatgani bois yuzlab o'zbeklar tunni aeroportlarda o'tkazishga majbur bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston hukumati 12 mart kuni koronavirusning oldini olish bo'yicha maxsus komissiya yig'ilishida xalqaro havo yo'nalishlariga jiddiy cheklovlar kiritilishi aytilgan edi. Ozodlik yo'li unmagan yo'lovchilarning ba'zilari bilan suhbatlashdi. Shuningdek, migrantlarga bilet sotadigan tadbirkor va uchoq shirkatlari xodimlariga ham telefon qilib muammoga oydinlik kiritishga urindi. Bosh vazir Abdulla Aripov boshchilik qilgan komissiya yig'ilishi ortidan qabul qilingan 10 banddan iborat qarorda aytilishicha 14 martdan boshlab Fransiya Respublikasi, Ispaniya Qirolligi, Buyuk Britaniya va O'zbekiston o'rtasidagi barcha aviaqatnovlar to'xtatilgan. Shuningdek, bu qaror asosida O'zbekiston, Xitoy, Janubiy Koreya, Italiya, Eron, Fransiya va Ispaniyani cheklov o'rnatilgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Ro'yxatdagi davlatlar vatandoshlari bu qaror asosida va bu davlatlarda doimiy yashash izni bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston hududiga barcha turdagi chegara o'tkazish punktlari orqali kirib kelishi vaqtincha to'xtatildi. Ushbu cheklovlar nisbatan oz sondagi diplomatik va boshqa xizmat pasport egalariga taalluqli emasligi qarorda aytilgan. Ayni paytda bu qaror ortidan yuzlab mehnat migrantlari yarim yo'lda qolib ketdi. Moskvada yashaydigan Madina Ozodlik bilan suhbatda o'z opasini 16 mart kuni Vnukovo aeroportiga kuzatib qo'ygani, ammo opasi O'zbekistonga yetib bora olmaganidan tashvish bildirdi. Bugun soat tungi 1:00 opam uchdi O'zbekistonga. Ertalab 8:00 qo'nishi kerak edi Toshkentga. Aniqini bilolmayapman, opam bilan bog'lana olmadim, qaytarish shekilli kirishmayapti deganda ertalab gaplashganimda, hozir mana peshin bo'ldi, bedarak, telefoni uchgan, u yoqda qayotasi aeroport eshigi oldida sarg'ayib o'tiribdi, aviakompaniya ham aniq bir javob aytmayapti, dedi suhbatdosh. Ozodlik bu muammoni o'rganish uchun avvaliga Vnukovo, keyin esa Moskvadagi Sheremetyevo aeroporti ma'lumotlar bo'limi bilan bog'landi. Ularning aytishicha 16 mart kuni O'zbekistonga 2 reys bekor qilingan. Siz aytgan reyslar, boshqa reyslar ham qabul qiluvchi davlat qaroriga ko'ra bekor qilindi. O'zingiz bilasiz, koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq holat bu, dedi Sheremetyevo aeroporti xodimi. Ayni shunday holat bo'yicha Turkiyaning Istanbul aeroportida ham yuzlab o'zbeklar arosatda qolganidan shikoyat qilmoqda. O'zini Umar Tangriberdiyev deb tanishtirgan yo'lovchi Varshavadan uchib kelgani va navbatdagi uchoq bilan Toshkentga uchib ketishi biletida yozilgan bo'lsa ham hanuz sarson ekanligidan shikoyatchi. 2 kun bo'ldi yo'lga chiqqanimga, allaqachon uyda bo'lishim kerak edi. Hech kim javob bera olmaydi. Sarson, sargardonlikda yuribman, dedi suhbatdosh. 12 mart kuni O'zbekiston bosh vaziri imzolagan qarorda O'zbekiston cheklov kiritgan davlatlarda bo'lib turgan O'zbekiston vatandoshlari zaruratga ko'ra olib kelish uchun belgilangan tartibda charter reyslar tashkil etishga ruxsat berilishi ko'rsatilgan.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirus epidemiyasiga qaramay Toshkentda byudjet xodimlari uyma-uy yurib, aholiga oid ma'lumot yig'ishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar Yashnobod tumanida shahardagi 20 ga yaqin davlat tashkilot xodimlari uyma-uy yurishga majburlanmoqda. Ozodlikka bu xabarni yuborgan davlat idorasi xodimi buni tasdiqlash uchun uyma-uy yurishga majburlanayotganlar bilan har tongda o'tkazilayotgan yig'ilish suratlarini taqdim qildi. 16 va 17 mart kunlari olingan aytilgan bu suratlarda ichki ishlar formasi va fuqarolik kiyimidagi o'nlab odamning tizilib turgani aks etgan. Suratlarni shaxsi ochiqlanmasligini so'rab taqdim etgan mulozimga ko'ra, bunday majburiy yig'ilish va uyma-uy yurish Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan aholini o'rganish degan topshiriqni ijro etish maqsadida uyushtirilmoqda. Bu tadbirda ozodlikka ma'lum bo'lishicha, byudjetdan oylik oluvchi kamida 17 tashkilot va korxona xizmatchilari qatnashishga majburlanmoqda. Ular orasida ichki ishlar bo'limlari, kommunal xizmatlar, ekologiya, SES, Minzdrav, Kadastr, MIB, suv, gaz, svet jami 17 ta služba xodimlari bor, deyiladi ozodlikka yuborilgan xabarda. Bosh vazir tomonidan ommaviy yig'inlar to'xtatilgan bo'lsa ham, har kuni ertalab va kechqurun majlis bo'lishi tayinlangan. Prezident maslahatchisining buyrug'i deyishdi bizga. Shahar prokuraturasi nazorat qilyapti. Majlislarda har bir xodimga 15-20 xonadonga kirib, u yerda yashovchilar bilan suhbat qilish topshirilmoqda. Prokuratura har kun hisob qabul qilyapti. Bundan bosh tortgan xodimlar ishdan bo'shatilish bilan ogohlantirilmoqda, dedi ozodlik bilan gaplashgan bu majburiy tadbir ishtirokchilaridan biri. Aytilishicha, aholi uylariga borib, oiladagi har bir odam haqidagi shaxsiy ma'lumotni yig'ish jarayoni 1 martdan boshlangan va koronavirus epidemiyasi ortidan O'zbekistonda o'rnatilgan cheklovlarga qaramay davom etmoqda. Koronavirus O'zbekistonda yoyilib borayotgan va ehtiyot choralari ko'rilayotgan hozirgi vaqtda biz maska yoki boshqa himoya vositalarisiz kuniga 20 ta xonadonga kirib, barcha narsa, ishsizlar ro'yxati, har bir uyda yashovchi har bir odamning ish joyidan tortib, hamma shaxsiy ma'lumotni yozib chiqishimiz kerak ekan. Koronavirus tarqayapti-ku desak, bizga aloqasi yo'q buning. Og'zingizni ro'molcha bilan yopib gaplashing. Maska paska yo'q deyishdi. Yoqmasa, arizangni yozda ket degan ochiqcha tahdid bo'lyapti. Odamlar bizni uyiga kiritmay haydayapti. Bu yoqdan prokuratura qo'ymayapti. Nima qilsang qil, ma'lumotni ol deb. Dedi ozodlik gaplashgan majburiy tadbir ishtirokchilaridan yana biri. Ozodlik Toshkent shahri bo'ylab koronavirus sharoitida ham davom etayotgan ommaviy majburiy tadbirga bosh-qosh bo'layotgani aytilgan Toshkent shahar prokuraturasiga mazkur xabarlar yuzasidan izoh so'rab murojaat qildi. Shahar prokuraturasi xizmatchisi Ozodlik nomini eshitgach, telefon aloqasini uzib qo'ydi. Yuzlab davlat xizmatchisining koronavirus yoyilib borayotgan hozirgi sharoitda uyma-uy yurishga majburlanayotgani, bunday amaliyot jamoatchilik salomatligiga tahdid solayotgani haqidagi xavotirlarga munosabat so'rab Ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli idoralari bilan ham bog'landi. Matbuot xizmati bu savol javobini Vazirlar Mahkamasidan so'rashni tavsiya qildi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligiga qilingan murojaatlarga esa kun davomida javob bo'lmadi. Toshkentda koronavirus epidemiyasiga qaramay davom etayotgan aholini o'rganish amaliyotlari ozodlik gaplashgan mulozimlarga ko'ra Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 31 oktyabr kungi yagona milliy mehnat tizimi idoralar aro dasturiy apparat kompleksini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi bilan bog'liq. O'zbekistondagi mehnat munosabatlarini elektron tizimga o'tkazishga qaratilgan bu chora-tadbirlar doirasida 20 yilning 1 yanvaridan aholining ishga layoqatli, iqtisodiy faol va nofaol aholi qatlamlari, xususan pensiya yoshidagi ishlayotgan shaxslar va nogironligi bo'lgan shaxslar to'g'risida ma'lumotlar bazasini bir necha oy davomida yaratish buyurilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda koronavirus tarqalishi mamlakat bozorlariga salbiy ta'sir o'tkazgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ayrim afg'onistonlik savdogarlar mamlakatning bir qator viloyatlarida koronavirus tarqalishi bozorlarga salbiy ta'sir o'tkazganidan shikoyat qiladilar. Mamlakat sanoat palatasi o'rinbosari Sayyid Mubashir Sodot biz bilan suhbatda so'nggi haftalar ichida mamlakatning ayrim viloyatlarida koronavirus tarqalishi bois bozorlarda savdo-sotiq ravnaqdan qolganini ma'lum qildi. Unga ko'ra aholi oziq-ovqat mahsulotlaridan bo'lak tovarlarni kamroq sotib oladilar. Bu masala bo'yicha tojirlar ham oziq-ovqat mahsulotlaridan bo'lak tijoriy tovarlarni import etishini to'xtatganlar.
Bu virus korona bu ta'sir bu marazga kelgan olamiz sababsiz jahonga kelgan Afg'oniston ham bundan mustasno emas, zarar ko'rib o'ltiribdi. Xususan shu kecha kunduzga tijorat Afg'oniston 50% tushib qoladi. Qoyon kirib o'tadi hamma narsa, qurushotlar. Agar bu raqam davom etsa, shart bir oylarning ichiga tamom do'konlar bog'lansa, tamom restoranlar, ular bilan hammasi bog'lansa.
So'nggi kunlar ichida koronavirus tashvishi bois mamlakat bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari narxi birdaniga oshgani aholi orasida jiddiy tashvishlar uyg'otishiga olib kelgan. Poytaxt Kobul bozorlarida 50 kilolik bir qop un narxi birdaniga 21 dollardan 33 dollarga oshdi. Mamlakatda oziq-ovqatlar mahsuloti ayniqsa un narxining oshishiga hech qanday asos yo'qligini bildirgan Sayyid Mubashir Sodot kuni kecha koronavirus tarqalishi bois chegaralar yopilib, mamlakatda oziq-ovqatlar mahsuloti tanqisligi yuz berishi mumkinligi borasida tarqalgan mishmishlar sabab bir qator sutxo'r do'kondorlar un narxini oshirib yuborganlar dedi. U mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari tanqisligi yuz berishi ehtimoli mavjud emas. Bozorlar va anborlar minglab tonna oziq-ovqatlar mahsuloti bilan to'lib yotgan deydi. Afg'oniston bozorlarida oziq-ovqatlar mahsuloti narxi kutilmagan andozada oshishi ortidan prezident Muhammad Ashraf G'ani shoshilinch payg'om tarqatib, mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari tanqisligi yuz berishi mumkin emas dedi. Shuningdek, u davlat anborlaridan 24 ming tonna bug'doyni qashshoq aholi orasida tekinga tarqatilishi hamda noma'lum vaqtga qadar chet eldan eksport etiladigan oziq-ovqatlar mahsulotidan biznes tariflari olinmaydi dedi.
Men imroz amr توزیع 24 هزار تن گندم را
Mamlakat rahbari Afg'onistonda koronavirus tarqalishiga qarshi yetarli chora-tadbirlar ko'rilganini ham ma'lum qildi. Hozirgi kunda Afg'onistonning 7 viloyatida 22 kishini koronavirus yuqtirgani aniqlangan. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari koronavirus yuqtirganlarning aksariyati yaqinda Erondan Afg'onistonga qaytgan afg'on qochqinlar ekanliklarini aytadilar.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston 16 martdan boshlab joriy qilgan virus tarqalishi oldini olishga qaratilgan keskin choralarga ko'ra mamlakatga odamlarning kirish chiqishi taqiqlandi. Ozodlik O'zbekistonning 5 qo'shnisi bilan chegaralaridagi vaziyatni o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. G'ishtko'prik O'zbek-Qozoq chegara o'tish punktidagi vaziyatni 17 mart kuni o'rgangan Ozodlikning mobil muxbiriga ko'ra, kuniga minglab odam o'tib qaytadigan ushbu chegara posti bugungi kunda xullab qolgan. Odam ko'p emas, o'tib qaytayotganlar sanoqli. Chegara to'liq yopilmagan. O'zbekistondan Qozog'iston fuqarolari bemalol chiqib ketyapti. Qozog'istondan O'zbekiston fuqarolari bemalol kiryapti. Ularning kirib chiqishi bilan bog'liq hech qanday muammo yo'q. Oldin qanday o'tgan bo'lsa, shunday o'tyapti. Men Qozog'istondan kelgan o'zbekistonliklar bilan gaplashdim. Ularning aytishicha, chegaradan o'tish tartibi mutlaqo avvalgiday. Hech qanday tibbiy tekshiruv yoki qo'shimcha savol-javoblar yo'q. Xorijdan kelganlar karantinga olinadi deyishganda, lekin chegaradan o'tayotganlarning barchasi uyiga ketyapti. Odamlar chegaradan piyoda yoki mashinasida o'tyapti. Yuk mashinalari ham bemalol o'tyapti, dedi mobil muxbirimiz. Ozodlikka Qoraqalpog'istonning Qozog'iston bilan chegarasidan jo'natilgan videoda odamlarning turnoqator bo'lib navbat kutayotgani aks etgan. 16 mart kuni olingan ushbu videoda o'nlab odamning navbat kutib turgani aks etgan. Ularning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Ayni paytda O'zbek-Qozoq chegarasida qamalda qolgan 200 ga yaqin tojikistonlikka 16 mart kuni kechqurun chiqib ketishiga ruxsat berildi. Navoiy postida 17 soat davomida qolib ketgan tojikistonliklar Rossiyadan uyga qaytayotgan bo'lgan. Tojikiston hukumatining aralashuvi natijasida rasmiy Toshkent ushbu fuqarolarning O'zbekiston orqali uylariga ketishiga ruxsat bergan. Ozodlik muxbiri Sherzod Yusuf O'zbek-Qirg'iz chegarasining Do'stlik postiga borib, u yerdagi vaziyatni o'rgandi. Sherzod so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, bu yerdagi vaziyat ham xuddi G'ishtko'prik chegara postidagi kabi. Ikki tomon faqat o'z fuqarolarini o'tkazyapti xolos. 17 mart kuni O'zbek-Turkman chegarasining Shovat postiga borib kelgan Ozodlikning mobil muxbiriga ko'ra, ikki davlat chegarasi yopib qo'yilgan. Chegara oldidagi darvoza yopiq, qulf osilgan. chegaradagi bojxonachilar post ham yopiq turibdi. Hech kim yo'q chegarada, faqat soldatlar turibdi. Men chegara yaqinidagi do'kon sotuvchisi bilan gaplashdim. Uning aytishicha, kecha, ya'ni 16-mart kuni chegaradan oxirgi marta odam o'tkazilgan. Urganchda o'qiyotgan turkman talabalari ikki tomonga mehmonga borganlarning hammasi kecha chegaradan o'tkazilgan va bugundan boshlab chegara butunlay yopilgan dedi Ozodlikning mobil muxbiri. Ozodlik iltimosiga ko'ra o'zbek-tojik chegarasidagi vaziyatni o'rganib bergan parjagentlik yigit ham chegaradan faqat ikki davlat fuqarolari o'z vataniga o'tayotganini aytdi. Tojikiston chegarasi ochiq, lekin O'zbekiston yopib qo'ygan, faqat o'z fuqarolarini Tojikistondan o'tishiga ruxsat beryapti. Yaqinda Jarqo'rg'onga kelin bo'lib tushgan opam o'g'lini uylantirayotgandi. Afsuski bora olmaydigan bo'ldik, deydi parjagentlik yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'xgan o'zbek-afg'on chegarasidagi vaziyatni bilish uchun 17-mart kuni Afg'onistonning Xayroton chegara posti boshlig'i Nuraddin Raufi bilan bog'landi. Raufi ma'lumotiga ko'ra, dastlab O'zbekiston bir tomonlama o'z chegarasini yopgan, keyinchalik Afg'oniston ham chegaralarini yopgan. Raufining aytishicha, hozir faqat ikki davlat o'z fuqarolarini qabul qilyapti. Afg'oniston O'zbekistondagi fuqarolarni, O'zbekiston Afg'onistondagi fuqarolarni chegaradan o'tkazyapti. Boshqa hech kim chegaradan o'ta olmaydi. Ammo Raufi tijoriy yuklar uchun cheklov yo'qligini aytdi. Un, yog', bug'doy va boshqa oziq-ovqatlar yoki boshqa turdagi yuklar ortilgan mashinalar chegaradan bemalol ikki tomonga o'tkazilyapti.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan viloyati Norin tumani Qo'rg'ontepa MFI Yashiq mahallasidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 50 yashar sohiba Boymurodova hokimlik 18 xonadonning uy joyini buzib tashlayotganidan shikoyat qildi. Sohiba Boymurodova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men o'tkayli 25 millionga Yashiq mahallasida uy sotiladi desa, men uyni yer uchastkani oldim. So'rab surishtirmagan ekanman. O'qimaganlik qilib bitta boladan 25 million so'mga sotib olgandim. Endi hali 1 yil bo'lgan yo'q u yerni sotib olganimga. O'zim kasal bo'lib qolganman bir yerda, ishlay olmayman. Mazam yo'q, sahrim bor, davlinam bor. Endi 25 fevral kuni kadastrdan odam kelib, 10 kun ichida bu o'shatib qo'y, bu yerlar noqonuniy dedi.
Shunisi qurganingiz yo'qmi? Qurganingiz yo'qmish narsa.
Bir xona uy qurib, zabor qilib, devor qilib yashab yuribman deydi men.
Endi uyni olganingizda hujjati bormidi, yo'qmidi?
Men kadastrim unaqa yerga qilgan ekanman-da, men unaqa haligi o'qimaganlik qilib, egalik huquqini tiklamagan ekanman. Egalik huquqini tiklayman desam, mashk kadastram bo'laveradi degandan keyin, ha, bo'laverar ekan deb men yashab, unaqa to'lovlarni vaqtida to'lab yurganman o'yda. Hamma yo'g'ini. Mashq 6-7 yerga. Keyin 29-chi kuni yana kelib, 3 kun ichida uyni bo'shatib qo'y dedi yana. Diyodiki, yana bo'shatmadim, endi boradigan joyim yo'q, boshqa yo'q. Endi men bitta emasda 18 ta xonadon. Undan keyin edi bo'shatmadim-da. Bo'ladigan joyim yo'q uchun bo'shatmay o'tiribman. O'tirsam endi kecha kuni kelib, bugunga sudga aytdi. Sudga aytdi, hozir sudga keldik. Endi 10 kun ichida uyni buzib, yerni avvalgi dala holatiga keltirib qo'yasan. Bo'lmasam jinoiy javobgarlikka tortilasan, sudlanasan yana uyni bo'shatib qo'yasan deb ashmaqa deyapti. Endi hozir u uyni u yerni men bo'shatib qo'ygani mablag'im ham yo'q, boradigan joyim ham yo'q, meni hech kimim ham yo'q. O'zim endi yoshim ham yoshmasim deb otam ham o'tib ketgan. O'shanga hayron bo'lib xotirasiz idorasidan chiqib hokimiyatga bordim. Hokimiyatga borib, endi men qayga boraman, nima qilaman desam, sud qarori dedi, bizga ham keladi dedi. Unga qarab hali qilamiz, lekin bo'shatasan uyni deb o'shnaqa deyapti. Bo'shat degandan keyin yerni bo'shatib qo'yasan deyapti.
U yer qanaqa yer edi? Sug'oriladigan yer?
Endi dala yer. Ha, men birovdan sotib olganman-da, quruq yer. Dala yer bo'lgan.
Demak, o'sha aytayapsan, 18 ta xonadon bor, ularda ham hech hujjati yo'qmish qanaqa?
Ularda ham menikidaqa kadastr bor-da, qurilishga bor, yerga yo'q. Yerni qo'yib qo'y deyapti-da. qurilgan narsalarni ko'chirib ketib, bizga yerni bo'shatib qo'ydi deyapti. Hali qilgan bey noqonuniy deb hech kim menga aytmaganda, so'raganman. U sotuvchi ham sotgan bola ham aytmagan, u mahalla kamchiti ham aytmagan. Bu men bilmagan ekanman.
Hamma uy-joy qurib olganmi, o'sha yerda yashayaptimi endi?
Hamma uy-joy qilib yashayapti-da, endi masalan qayga boramiz? O'ylang endi, bo'pti shuni biz nima qilib, endi hozir bo'shatasiz-da deyapsiz. Bo'shatib qayga boraman? Boradigan joyim yo'q. Shunga hayronmanda men. Uyim yo'q, aka ukam yo'q. Bo'lgani bilan hech kim hozir birovga birov yordam beradigan zamon emas. Hozir o'zim, o'g'lim bor. O'g'lim 25ga kirdi. Hali uylanadigan yoshda, uylanish tugul eda-beda darbadar bo'lib ishlab yuribdim. Men o'zim kasal bo'lib bitta ishga yaramayman. Meni yonimda bitta qo'shnimdi uyi bor, uni qarori bor. Bitta uy buzilib, bitta uy buzilmay qolsa, undan qolgani yaxshi emasmi? Hozir men endi bo'pti, hozir bo'shatasiz deysiz. Bo'shatsam qayga boraman? Borar joyim yo'q-da. O'shanga diqqatim oshyapti. Endi masalan o'ylang, men ham edi kelib o'zini o'zi olmaganimda atrofni qarasam odamlar yashayapti. Ha, demak biz xalq yashaydigan joy deb olganmanda misol hech kim yashamayotgan bo'lsa ekan o'ylanib olgan. El xalq qashida tirikchilik qilyapti, yashayapti, molxona, qo'yxona, uy, imorat, oshxona qilgan. Ularni ko'rib men ham ha yashasa bo'lar ekan deb sotib olganmanda. Xursand bo'lib olganman. Bunaqa oxirida bunaqasini men bilmaganman. Chunki xalq yashayapti-yu. Olib qaror chiqartiraman deb yugurganman ega bega. Yugurganimda qaror chiqish to'xtatildi. Hozir to'xtab turing. Bahorda yangi qaror chiqadi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb ular qilib bermaganda men yugurganman, harakat qilganman. To'lovni qilaman deganman. Oddiy mana hozir 500 mingga qo'lim yuqoridan 500 mingga kadastr qildirdim men tepasiga bo'lsa ham. Hozir shunga ham o'tmaydi deyapti. Masalan, menga 500 ming tugul hozir 500 so'm topishdi o'zi. Nima? Aytibdi, topgan pulimiz dori-darmonga ketadi. Bitta xona kichkina 3-3 xonani bitirib kirib o'tiribdi o'sha yerda. Yolg'iz qishlarda ham, boshqa ham qo'ni-qo'shnilardan ko'mir olib, boshqa olib kirishchiligimni qildim. Sharoitim og'irligidan.
Deydi Norin tumanida yashovchi 50 yashar Sohiba Boymurodova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Zelenskiy oligarxlardan koronavirusga qarshi kurashga mablag' ajratishni so'radi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy mamlakatdagi eng boy ish odamlarini koronavirusga qarshi kurashish uchun mablag' va uskunalar ajratishga chaqirdi. Zelenskiy 16 mart kuni Ukrainada 5-chi kishi COVID-19 virusi yuqtirgani ma'lum bo'lganidan so'ng Kiyevdagi idorasida yetakchi biznes egalari bilan uchrashdi. Prezident oligarxlarga mamlakat aholisi uchun 500 ta tez yordam mashinasi va dori-darmonga 13 milliard grivna, ya'ni 490 million dollar kerakligini aytganini xabar qildi. Biznes hukumat uchun qiyin davr kelgan paytda ijtimoiy jihatdan mas'ul bo'lish kerak. Ukrainaliklar davlat shifoxonalariga borganida o'zini himoyalangan his qilishi lozim. Yordamingiz hozir kerakligini bilishingizni istayman, dedi Zelenskiy ish odamlariga. Ayni choqda Ukraina Yevropaning sog'liqni saqlash tizimi eskirib ketgan va yetarli darajada mablag' bilan ta'minlanmaydigan eng kambag'al mamlakatlardan biridir. Mabodo koronavirus mamlakatda keng tarqaladigan bo'lsa, ushbu tizim zo'riqib ish bermay qolishi mumkin. Uchrashuv ishtirokchilari orasida mamlakatning eng boy kishisi Renat Ahmedov, milliarder va Zelenskiy bilan biznes aloqalari mavjud Igor Kolomoyskiy ham bor edi. Ko'pchilik Kolomoyskiyning o'tgan yilgi prezident saylov oldi kampaniyasi vaqtida Zelenskiyni asosiy qo'llab-quvvatlovchilardan biri ekani shohida bo'lgan. Ahmedov Sog'liqni saqlash vazirligiga o'pkani shamollatuvchi 4 ta qurilma, shuningdek himoya kiyimlari, termometrlar va tibbiy niqoblar olib bergan edi. Quvur ishlab chiqaruvchi kompaniya egasi milliarder Viktor Pinchuk Kiyev va Ukrainaning boshqa viloyatlaridagi shifoxonalarga o'pkani shamollatuvchi 10 ta qurilma olib berdi. Ahmedov, Kolomoyskiy va Pinchuk dastlabki boyligini it egasini tanimaydigan 90-chi yillarda Ukrainaning davlat aktivlarini arzon garovga sotib olish yo'li bilan orttirgan edi. Buni aksariyat ukrainlar adolatsiz deb biladi. Ular Ukraina iqtisodiyotining asosiy qismini boshqarayotgan va oligarxlar deb ataladigan ish odamlari guruhiga mansubdir. Boshqa badavlat ish odamlari Ukrainaga yetkazib berish uchun Qo'shma Shtatlardan ishlatilgan o'pkani shamollatuvchi qurilmalarni sotib olmoqda. Xitoydagi eng yirik texnologiya kompaniyalaridan biri Alibaba Group asoschisi bo'lgan milliarder Jack Ma 80 million dollarga Ukraina uchun koronavirusni aniqlaydigan 1 million komplekt qurilmalar sotib olib berdi, dedi Zelenskiy. Prezidentning aytishicha, virusni aniqlash komplektlari 21 martda Xitoydan olib kelinadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkent sudi Gulnora Karimovani 13 yil 4 oylik qamoqqa hukm qildi. Jazoni o'tash 2015 yildan hisoblanadi. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 15 kishiga yetdi. Rasmiylar vaziyat nazoratda ekanligini aytmoqda. Parvozlar bekor qilinishi ortidan yuzlab o'zbekistonlik Istanbul va Dubay aeroportlarida qolmoqda.
Istanbul yangi xalqaro aeroporti havalimondan murojaat qilyapmiz. Ahvolni ko'ryapsizlarmi? Ahvol o'zbeklarni qarang, o'zbeklarda oqshomgi holat bu.
Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida mustaqil O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolari ustidan hukm chiqarildi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati rasmiy bayonot e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu bayonotga ko'ra, sud Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrati yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topgan va unga 13 yil 4 oylik qamoq jazosi tayinlagan. Jinoyat qonunchiligi normalariga muvofiq hamda bir necha jinoyat va hukmlar majmui bo'yicha jazo tayinlanganini inobatga olgan holda jazo muddatini 2015 yil 21 avgustdan boshlab hisoblash belgilandi, deyiladi rasmiy bayonotda. 8 mart kuni Gulnora Karimova bilan u tuzgan jinoiy guruh a'zoligida ayblangan yana 7 shaxs ustidan ham hukm o'qilgan. Sud hukmiga ko'ra N. Sodiqovga 20 yil, O. Sviridovga 17 yil 3 oy, A. Ergashevga 18 yil 1 oy, Sh. Sabirovga 17 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi, G. Avakyanga 3 yil sinov muddati bilan 5 yil 3 oy 21 kun shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Abdurahmonov va Teshaboyev esa javobgarlikka tortish muddatining o'tib ketganligi munosabati bilan jinoyat uchun javobgarlikdan ozod qilindilar, deyiladi Oliy sud rasmiysi bayonotida. 47 yashar Gulnora Karimova maxfiy sud hukmi bilan hozirga qadar Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tab kelayotgan edi. Karimova va uning yaqinlari iddaosicha u hozirga qadar kamida 5 marta sud qilingan. Joriy yil yanvarda O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Karimova boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlangani haqida xabar qilgan edi. Karimovaning shvetsariyalik advokati Ozodlik bilan suhbatda Karimovaga jami qancha jazo tayinlangani, unga nisbatan O'zbekistonda yana nechta jinoyat ishi ochilgani va uning qachon ozodlikka chiqishi hatto o'ziga ham ma'lum emasligini aytib kelayotgan edi. Gulnora Karimova dunyoning 10 oshiq davlatida ochilgan jinoyat ishlarining bosh figurantidir. Karimovaning qator g'arb davlatlari, xususan AQSh, Shvetsiya, Shvetsiya, Hollandiya, Fransiya va ayrim Boltiq bo'yi davlatlaridagi ko'chmas mulklari va yuzlab million dollarlari bu jinoyat ishlari doirasida muzlatib qo'yilgan. 25 fevral kuni Gulnora Karimovaning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimovaning Instagram sahifasida mahkumaning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan ochiq maktubi e'lon qilingan edi. Bu xatida Gulnora Karimova o'zining ozodlikka chiqarilishi evaziga Shvetsiya banklarida muzlatilgan 686 million dollardan voz kechishga tayyorligini bildirgan edi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimizni davom ettiramiz. Demak, O'zbekistondagi koronavirus tahdidi haqidagi bugungi vaziyat bilan muxbirimiz Barno Anvar tanishi o'rganib boryapti shu vaziyatni. Hozir uydan turib o'rganyapti. Albatta, Pragada hozir Pragada ham koronavirus tahdidi ortgan. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, mana har kuni ertalab turganda men birinchi qaraydigan narsam telefonni yoqib, o'sha koronavirusdan qancha kishi yana ko'paydimi, kamaydimi degan bir xavotirli bir nigoh tashlaymanda telefonga. Endi so'nggi ma'lumotlar qanday?
Sadirnaka, shu siz qilayotgan ishni menimcha umuman hamma jurnalistlar, oddiy odamlar ham shu koronavirusdan xavotirga tushgan hamma qilyapti shekilli. Bugun masalan biz kuzatib bordik. Bugun hali ertalab tong otmasdanoq ma'lum bo'ldi, 13 kishida aniqlandi virus deb. Biroz oldin Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qildi. Demak, O'zbekistonda virusga chalinganlar 5-15 kishi bo'ldi. Bular demak o'sha oldindan xabar qilingan bemorlarning yaqinlari. Bizga hozirgacha ma'lum bo'lgan bemorlar asosan Parij, Istanbul, London va Dubaydan qaytgan vatandoshlar, ularning turmush o'rtoqlari, farzandlari, nabiralaridir. Endi Sog'liqni saqlash vazirligi mana shu 15 kishi bilan aloqada bo'lgan yana o'nlab kishini tibbiy kuzatuvga olgan va ularni karantinga qo'ygan. Shu o'rinda alohida ta'kidlash kerak, kechagi kuni alohida tushuntirish berildi. Ikki xil karantin qo'llanyapti O'zbekistonda. Bittasi bu ma'lum bir muassasaga olib borib qo'yiladi va o'sha yerdan chiqarmasdan saqlanadi, yana biri o'z uyida karantinda bo'ladi. Endi buni nazorat qanchalik bo'lyapti, hozircha bizga noma'lum, lekin odamlar o'zi ham mas'uliyatni his qilyapti. Bu virusning qanchalik inson salomatligi uchun xavfli ekani haqida ma'lumot juda ko'p. O'zbekistondagi rasmiy matbuot, ijtimoiy tarmoqlar, tashkilotlar uyma-uy, bozorma-bozor yurib tushuntirish beryapti. Shu uchun hamma mas'uliyatni his qilgan holda uy karantinidagilar ham uyda o'tirib o'sha 14 kunlik muddatni o'tkazyapti deb umid qilamiz. Demak, hozirgi eng so'nggi ma'lumotlar kecha Sog'liqni saqlash vazirligi kecha oqshom ma'lum qilganida 2100 kishi karantinda saqlanmoqda deb. Hozir bizga ma'lum bo'lishicha bu raqam yangilanmadi, ammo chetdan alohida charter reyslar bilan xorijdagi fuqarolarni olib kelish davom etmoqda. Bular uchun maxsus sanatoriylar ajratilgan, ana shu sanatoriylarga joylanmoqda. Demak, bu raqam o'zgarishi mumkin. Faqat mana hozir gaplashyapmiz, Toshkent vaqti bilan 18 mart kuni kechki soat 6 da gaplashyapmiz. So'nggi ma'lumotlar mana shulardan iborat. Sadir aka,
Barno, mana xorijdan qaytayotgan vatandoshlar haqida gapirdingiz. Ozodlikning telegrami ham ertalabdan kechadan beri tutab yotibdi desak ham bo'ladi, chunki Moskvadan, Arab Amirliklaridan, Istanbuldan, boshqa joydan qo'ng'iroqlar qilishyapti, videolar yuborishyapti. Qolib ketishyapti o'zbekistonliklar, vataniga qaytolmay. Bu haqda qanday ma'lumotlar bor?
Endi o'sha siz aytgan bizga kelayotgan xabarlarning aksariyati Rossiyadan hozir kelyapti. Mana dunyo bo'yicha global miqyosda vaziyat yomonlashyapti. Yevropa hali ham pandemiya o'chog'i bo'lib qolyapti. Endi mana bu Markaziy Osiyoda chiqdi, Rossiyada ahvol og'irlashyapti, raqamlar o'sayapti. Shuning uchun qaytishni istovchilar ko'payapti. O'z-o'zidan Rossiyada o'zbekistonliklarning soni ko'p. Rasmiy raqamlar mana Rossiya migratsiya xizmati shu 2 milliondan ortiq, 2.5 milliondan ortiq deb bergan. Ba'zi manbalar 3 million, ba'zi manbalar 4 million deydi. Demak, tasavvur qiling, buncha odam agar O'zbekistonga qaytishni istasa nima bo'lishi mumkin? Tabiiyki, hali bu Rossiya juda katta mamlakat, qaysidir qismida koronavirus yetib bormagan qismdagi o'zbeklar qaytishni o'ylamayotgandir. Lekin mana Moskva, Novosibirsk, Sankt-Peterburg, boshqa qator shaharlardagi aeroportlarda qolib ketayotgan o'zbeklar bir necha kundan beri aeroportda tunayotgani, ba'zilarda mablag'i tugayotgani,
ba'zilarda maxsus o'rganyapmiz. Mana Moskvadagi, Rossiyadagi vaziyatni umumiy o'rganyapti. Men Istanbuldagi hamda Birlashgan Arab Amirliklaridagi vaziyatni o'rgandim. Bu dasturimiz davomida tinglovchilarimiz eshitadi. Endi vaziyat qanday? Mamlakat ichkarisidagi vaziyat qanday?
Endi mamlakat ichkarisidagi vaziyat umuman agar rasmiy matbuotga, rasmiy bayonotlarga qaralsa, o'sha kechagi yo'sinda davom etyapti. Xalqaro tashkilotlar, rasmiy tashkilotlar, mas'ul tashkilotlar tushuntirishni davom ettiryapti. Ya'ni o'sha karantin yoki tibbiy kuzatuvda bo'lgan odamlarga o'sha hech qayerga chiqmaslikni, o'zlarini ehtiyot qilish chorasini tushuntiryapti. Mana bugundan boshlab, 18 martdan boshlab barcha maktabgacha ta'lim muassasalari yopildi, karantin e'lon qilindi. Alohida bir necha oz shtatdagi odamlar ta'lim muassasasida qoladi, qolganlari uyga javob beriladi. O'sha ta'lim sohasi xodimlariga masalan maoshi to'lanishi aytildi. Endi bizni bu ichkaridan olinayotgan ma'lumotlar, bizni o'zimizga kelayotgan alohida ma'lumotlar esa bu karantin hududlari haqidagi ma'lumotlar. Bu o'sha Rossiyadan ayniqsa qaytarilgan fuqarolar to'g'ridan to'g'ri aeroportdanoq karantinga olib ketilgan. Mana dasturimiz davomida bu haqda ma'lumot bo'ladi. Siz aytmoqchi, Chirchiqdagi Sokol bolalar lageridagi vaziyat ayniqsa juda shov-shuv bo'ldi. Buni podrobno o'z nashr ham yozdi. Ya'ni hech qanday tayyorgarlik ko'rilmagan. Tayyorgarlik ko'rilgan, ammo birdaniga 200 kishiga emas. Bolalar lageri, kichkina xonalar, kichkina yotoqlar, bir xonada 5 kishidan karantin sharoiti. Namangandan keldi bu shikoyatlar. Ya'ni ko'proq bizning kelayotgan shikoyatlar o'sha xorijdan yuztalab olib kelinayotgan fuqarolar saqlanayotgan karantin muassasalaridagi sharoitning yetishmasligidan bo'lyapti.
Rahmat Barno, demak vaziyatni kuzatib boramiz. Salomat bo'ling.
Rahmat.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston koronavirus ta'siri sabab bir qancha yo'nalishdagi aviareyslarni 16 martdan bekor qilgandan so'ng 18 mart kuni Misrdan 177 o'zbekistonlik Sharm ash-Shayx Navoiy charter reysi bilan olib kelindi. Biroq ayni paytda Turkiyaning Istanbul aeroportida yo'lovchilarning aytishicha minglab o'zbekistonlik qolmoqda. Ozodlik aeroportidan yollangan videoda prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilgan yo'lovchilar O'zbekiston hukumati ularni olib ketish uchun charter reyslar tashkil etishni iltimos qiladi. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridan reyslari bekor qilingan yuzlab o'zbekistonlik vatanga jo'natishini so'rab 18 mart kuni O'zbekiston elchixonasiga bordi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Istanbul aeroportida qolib ketgan o'zbekistonliklardan birining iddao qilishicha 16 martdan buyon uchmay qolgan vatandoshlarning soni 1000 dan oshgan.
Assalomu alaykum. Istanbul yangi xalqaro aeroporti havalimondan murojaat qilyapmiz. Ahvolni ko'ryapsizlarmi? Ahvolni o'zbeklarni qarang, o'zbeklarni oqshomgi holat bu. 16 martdan boshlangan bu holat. Mana bugun 17 kun, 3 kundan beri ahvol shu darajada bo'lib ketyapti.
15 kechasi kelganmiz.
15 oqshomda kelganmiz. Mana bugun 16 oqshom, mana bugun 17 oqshom. 3 kundan buyon ahvol shu holat mana. Ahvolni qarang mana. Odamlar, mana shu hammasi o'zbeklar mana, hammasi o'zbeklar
deydi yo'lovchilardan biri. O'zini tanishtirmagan yana bir yo'lovchining aytishicha boshqa davlatlar konsulliklari vakillari kelib, o'z vatandoshlariga yordam beryapti.
Bugun 3-chi kun. Hamma charchadi. Samolyot kutishdan mana insonlar yerda yotibdi. Iltimos bizga yordam bering. Bizga samolyot jo'nating. Yosh bolalarni mana shunday ahvolda yuzlarini o'rab yotishibdi. virus yuqtirmaylik deb qo'rqqanlardan bolalarigacha urab yotishibdi. Yerda tosh kafellarni ustida mana shu ayol 3 kundan beri O'zbekistonga ketolmayapti mana. Biz bu ahvolda bu yerda samolyot kutganimizda sog'lom insonlar ham virus yuqtirishi hech gap emas. Shuning uchun iltimos sizlardan bizni tezroq bu yerdan olib chiqib ketishingizni iltimos qilib so'raymiz.
Deydi yo'lovchilardan biri. Ozodlik O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligiga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo u tomondan faqat qisqa gudog eshitildi. Ayni paytda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida ucholmay qolib ketgan o'nlab o'zbekistonlik 18-mart kuni Dubaydagi konsullikka shikoyat qilib bordi. Konsullik vakili aniq javob bermadi. Aytadiki, avval O'zbekiston havo yo'llariga chipta olganlarni jo'natamiz, keyin Fly Dubayga olganlarni. Bir haftalik sayohatga kelgan edik. Bugun vaqtimiz tugab, mehmonxonadan ham chiqarib yuborishdi. Pulimiz ham qolmagan. Nima qilishga hayron bo'lib, konsullikka borsak shunaqa deyapti. Dubayda ham yuzlab o'zbekistonlik qolib ketmoqda, deydi yo'lovchilardan biri. O'zbekistonning Dubay shahridagi konsulligi vakili Ozodlik bilan suhbatda fuqarolarni vatanga yuborish uchun choralar ko'rilayotganini aytdi. Hozir biz shu muammoni hal qilishga harakat qilyapmiz. Charter reyslar bilan barchani O'zbekistonga jo'natamiz, dedi konsullik vakili. O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati hukumat O'zbekistonda ilk bor koronavirusni aniqlanganini e'lon qilishi ortidan 16 martdan boshlab xalqaro yo'nalishlar bo'yicha barcha qatnovlarni bekor qilish xususida qaror qabul qilgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida koronavirusdan karantinga olinganlar sharoit yomonligidan norozilik bildiryapti. Xalq rassomining o'g'li otasi chizgan asarning muzeydan g'oyib bo'lib sotuvga chiqqanidan tashvishda. Kimyoviy quroldan jabrlangan 100 ming eronlik hayoti koronavirus tufayli xavf ostida qoldi. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar bor, bu Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash.
Karantinga olinganlar sharoiti yomonligidan norozilik bildiryapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 18 mart kuni Moskvadan charter reys bilan olib kelinganlar Chirchiqdagi bolalar oromgohiga joylashtirildi. Ozodlikka bog'langanlar u yerdagi sharoitning yomonligidan norozilik bildirdi. Bugun biz Moskvadan uchib kelganlarni Chirchiqqa olib kelishdi. Sokol degan bolalar lageriga. U yerda telefon aloqasi juda yomon ekan. Hech qanday sharoit yaratilmagan. Ulguday sovuq. Xonalarning devorlari juda yupqa, juda sovuq deb yozdi ismi oshkor qilinmayotgan mushtari. Uning yozishicha, lager 200 dan ortiq odamni qabul qilishga hozirlik ko'rmagan. Natijada bir xonaga 5 kishidan joylashtirilgan. Gigiyenik vositalar ham yetarli emas. Bir kishi xonaga 5 kishidan yotqizishdi. Karantin shumi? Hojatxona hamma uchun, ya'ni erkaklar ham, ayollar ham, bolalar ham bitta hojatxonadan foydalanadi. Cho'milish joyi ham xuddi shunday. Hamma bitta joyda cho'milishi kerak. Xonalar sovuq, elektr va isitish moslamalari hammasi qo'lbola deb shikoyat qildi Chirchiqqa joylashtirilganlardan biri. Ozodlikka kelgan videolarda karantindagilarning norozilik bildirayotgani aks etgan. Jumladan videoda karantinga joylangan yigit u yerda qolishni istamay ketishni xohlagani va uni to'qmoq bilan qurollangan bir guruh formalilar qaytarganini ko'rish mumkin. Videoda formalilar hokim kelib muammolarni hal qilib beradi deb va'da qilayotgani ham aks etgan. Bolalar lagerida xonalar kichik, yotoqlar ham kichik. Moskvadan qaytarilgan muhojirlar orasida esa yosh bolalar, keksalar va ayollar ko'pligi aytilmoqda. 18 mart tushdan keyin Toshkent viloyati hokimligi Sokol oromgohida karantinda saqlanayotgan fuqarolarning muammolarini eng qisqa vaqt ichida hal etishga va'da berdi. 18 mart kuni Dubaydan olib kelinganlar esa Toshkent viloyatidagi Qibray sanatoriyasiga joylashtirilgan. Biz bugun Dubaydan uchib keldik. Karantin deb tashlab ketishdi. Xo'p dedik, lekin sharoit umuman yomon ahvolda. Odamlar norozi. qorni och, eski buxanka non bilan sosiska berdi. Urushganimizdan keyin bu ham. Bizga kim yordam beradi? Karantinga javob bermaydigan joyga tashlab ketishdi, deydi Qibray sanatoriyasiga joylanganlardan biri. Bu borada Qibray sanatoriyasidan biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ayni paytda Latviya va Erondan olib kelingan bir guruh kishi Namangandagi Kasansoy sihatgohiga 14 kunlik karantinga joylashtirildi. Namangan viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra, tegishli dezinfeksiyalash ishlaridan so'ng yo'lovchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan va ular uchun yetarli sharoit yaratilib, 3 mahal ovqat bilan ta'minlanmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Xalq rassomining o'g'li otasi chizgan suratning muzeydan g'oyib bo'lib sotuvga chiqarilganidan tashvishda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston xalq rassomi akademik Ne'mat Ko'ziboyev 2004-yilda olamdan o'tgan taniqli rassom 1974-yilda chizgan va o'sha yili Butun Ittifoq Lenin muzeyining Toshkentdagi filiali sotib olgan Lenin Gorkiy asari OLX-UZ savdo-sotiq portalida sotuvga chiqarildi. Ozodlik OLX-UZ savdo-sotiq portalidagi e'longa qiziqib, portal ma'muriga telefon qilgan ortidan e'lon g'oyib bo'ldi. Rassomning o'g'li Qayrat Qo'ziboyev otasi chizgan va muzey fondida turishi kerak bo'lgan asarning 2019-yil oktyabrdan boshlab savdoga qo'yilganidan tashvishga tushganini 17 mart kuni Ozodlikka bildirdi. Balandligi 2 metr, eni 1,5 metrli bu asar Toshkentdagi oddiy oldi-sotdi saytiga qo'yilganini ko'rib taajjublandim. Asar Toshkentdagi Tarix muzeyi, ya'ni sobiq Lenin muzeyi fondida turishi kerak bo'lgan davlat mulki-ku. Sotuvchi o'z e'lonini rus tilida, ammo imlo xatolari bilan yozgan. Gap tuzilishi o'zbekchaga o'xshaydi. Bu asarni otam chizgan. Eskizlari saqlanib qolgan. Bundan tashqari, asar fotosi muzey mulki o'laroq G'afur G'ulom nashriyot chop qilgan O'zbek rang tasvirida tarixiy inqilobiy janr degan kitobda ham chop qilingan. Muzey fondida turgan va turishi kerak bo'lgan bu asarning shubhali olib sotarlar qo'liga tushgani meni jiddiy tashvishga soldi, dedi rassomning o'g'li. Ozodlik OLX-UZ savdo-sotiq portalidagi e'lon bilan qiziqib, portal ma'muriga telefon qilgan ortidan e'lon g'oyib bo'ldi. Portal ma'muri bilan qayta bog'langanimizda u bu yuzadan izoh bera olmasligini bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi va tasviriy san'at bo'limida 1984-yildan to 88-yilgacha ishlagan va hozirda Isroil davlatida istiqomat qilayotgan nafaqadagi san'atshunos ayol bu asar haqidagi ma'lumotlarni Ozodlikka taqdim qildi. Marhum Ne'mat Mirzaboyevichning bu asarini juda yaxshi xotirlayman. Asar 74-yil Toshkentdagi Lenin muzeyi ekspozitsiyasi uchun maxsus davlat buyurtmasi asosida chizilgan edi. Davlat ekspertiza komissiyasi a'zolari bu asarga yuksak baho berishganini ham eslayman. Lenin Gorkiyda asari Ne'mat Ko'ziboyev yaratgan sara asardir. Bu asar o'zbek tasvir san'atida Lenin mavzusida yaratilgan mukammal rang tasvir namunasidir. Ko'ziboyev bu mavzuni boshqa usta rassomlar Reyezdagi Fadeyev bilan bir qatorda mahorat bilan ochib bera olgan. Asar Toshkent markazidagi muzey eksponati edi. Davlat muzeyiga oid bu asarning sotuvga chiqarilishi jinoyatdan boshqa narsa emas, deydi suhbatdosh. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin mamlakat muzeylari, shu jumladan Lenin muzeyining Toshkent filiali fondidagi sovet tematikasidagi asarlar spisat qilingan, ya'ni badiiy qiymati yo'q deya muzey fondidan chiqarilgan Lenin, Frunze, Voroshilov va boshqa sovet dohiylari va umuman sovet tematikasidagi asarlar komissiya qarori bilan badiiy qiymati yo'q deya 1992-yil muzey fondidan chiqarilgan edi. O'sha paytda taniqli rassom Grabar Muyqalamiga mansub asarni Toshkentdagi Zaks binosidan 20 dollarga sotib olishganini eslayman. bilaman. Rasmda Lenin va Krupskaya aks etgan edi. Spisat qilib hisobga chiqarilgan asarlarni kimdir avaylab olib qo'ydi. Aksariyat asarlar esa chetga chiqarildi. Sovet va Lenin temasidagi xolislar savdosi bilan shug'ullanadigan katta shirkatlar bor Rossiya va Ukrainada. Nemat Qo'zboyevning asari ham shu tarzda muzeyni tark etgan deb o'ylayman. Bu holatda jinoyat tarkibi bor yo'qligi bilan prokuratura shug'ullanishi kerak, dedi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Himoyasiz urush veteranlari koronavirus Eronning kimyoviy qurol jabrdiydalariga xavf solmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'lim xavfini soluvchi koronavirus Eronda ko'proq tarqalgani sari nafas yo'llari muammolari va o'pka kasaldan aziyat chekayotgan 10 minglab kimyoviy urush jabrdiydalariga xavf solayotganidan xavotirlar paydo bo'lmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, Iroq diktatori Saddam Husayn Eron-Iroq urushi vaqtida uyushtirgan kimyoviy qurollar hujumidan omon qolgan 100 ming eronlik bor. Ularning aksariyati xantal va asabni falajlovchi gaz ta'sirida surunkali xastaliklar orttirgan nogiron bo'lib qolgan. O'sha kimyoviy hujum jabrdiydalaridan bir necha kishi yaqinda koronavirus yuqtirgani oqibatida o'ldi. Ayni virus keksalar, jumladan yurak, qon, tomir va o'pka kasalliklariga chalingan kishilar uchun o'ta xavflidir. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi 16 martda tarqatgan ma'lumotga ko'ra, shu kungacha jami koronavirusni yuqtirgan 16169 kishidan 998 nafari vafot etdi. Kasallik yuqtirganlarning haqiqiy soni ushbu raqamdan bir necha bor ko'p bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Islom inqilobi soqchilari korpusining iste'fodagi generali Haj Murtazo Malik va G'amsardagi sobiq juma namozlari peshvosi Hujjat ul Islom Abul Qosim Aromiy kimyoviy qurollar jabrdiydalari bo'lib, yaqinda koronavirus yuqtirgani sabab dunyodan o'tdi. Ikkalasi ham Eron-Iroq urushi vaqtida Husayn Eron g'arbida ushbu mamlakat askarlari va tinch aholisiga qarshi bir necha marta kimyoviy qurollar bilan hujum uyushtirgan paytda zarar ko'rgan edi. Xabar online nashrining bildirishicha, Malik o'tgan haftada Damg'onda, Aromiy esa 15 martda Kashandagi shifoxonada o'lgan. Tasdiqlangan xabarlarga ko'ra, kimyoviy qurollardan zarar ko'rgan boshqa veteranlar ham yaqinda koronavirus yuqtirganidan so'ng vafot etgan. Islohotlar tarafdori bo'lgan siyosiy faol Fayzullo Arab Surxiy 6 martda Twitterda ma'lum qilishicha, kimyoviy qurollardan zarar ko'rgan 18 kishi koronavirus sabab o'lgan. Ammo u ushbu ma'lumotni qayerdan olganini aytmadi. Hokimiyat idoralari kimyoviy qurollar hujumidan omon qolgan kishilardan aynan necha kishi koronavirusni yuqtirib o'lgani haqida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Lekin ayni paytda 31 ta viloyatga tarqab ketgan virus o'sha kishilar hayoti uchun o'ta xavfli bo'lishidan ogohlantirdi. Pandemiya shusiz ham mamlakat iqtisodiyoti AQSh sanksiyalaridan qattiq zarar ko'rayotgan paytda kasalxonalar va tibbiyot xodimlari gardaniga og'ir yuk bo'lib tushdi. Shahidlar va veteranlar masalalari bo'yicha fond 26 fevralda bergan bayonotga ko'ra, kimyoviy qurollar hujumidan zarar ko'rgan veteranlar koronavirusga bardosh berishi qiyin. Parlament a'zosi va urush vaqtida kimyoviy qurollar hujumiga duchor bo'lgan Pironshahr va Sardas shaharlari vakili Rasul Xizri 15 martda o'sha joyda yashayotgan va hujumlardan omon qolgan bir necha ming kishining salomatligidan xavotir izhor qildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida dehqon bozorlarida narx-navo oshdi. Narxlarni nazorat qilish bo'yicha ishchi guruhlar ish boshladi. Koronavirusga qaramay Toshkentda uyma-uy yurib aholiga oid ma'lumot yig'ish davom etmoqda. Koronavirusga qarshi kurash doirasida kiritilgan cheklovlar tufayli global bozorlar quladi. Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Xalq ta'limi vaziri o'qituvchilarni ta'tilga chiqardi. Mahalliy tizimlar ularni ishlatish yo'llarini qidirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida o'quvchi va o'qituvchilarga kamida 2 haftalik ta'til berildi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, mahalliy hokimiyat tizimlari ta'tilga chiqarilganiga qaramay, o'qituvchilarni ta'lim dasturiga aloqador bo'lmagan ishlarga majburlamoqda. Ozodlik bilan 18 mart kuni gaplashgan Andijonlik ayrim o'qituvchilar Xalq ta'limi vaziri tomonidan ta'tilga chiqarilgan o'qituvchilarga hokimlik vakillari topshiriq berishda davom etayotganini bildirdi. O'qituvchiga bevosita Xalq ta'limi vazirligi tomonidan berilayotgan topshiriqlar o'rinli va ularga e'tirozimiz yo'q. Lekin hokimlikning bizga beradigan topshiriqlari jonga tekkan. Bular koronavirusni ham, karantinni ham tushunishmayapti. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bu yil 11 sinfni bitiradiganlar uchun kasb hunar o'rgatish bo'yicha o'quv markazlari tuzish tashabbusi bilan chiqqan edi. Boshida bu majburiy deyilmagan edi. Shu haftadan o'qish markazlari ish boshlashi kerak edi. Izboskan hokimligi xalq ta'limi bo'limiga bosim qilib, ta'tilga chiqarilgan o'qituvchilarni ishga chiqarish va o'quv markazlarini tayyorlashni buyurgan. Bolalar ta'tilda, o'qituvchi ta'tilda, atrofda karantin. Bular hokimga bajardik degan foto hisobot berish uchun 100% majburiylikka o'tishgan, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan izboskanlik o'qituvchi. Ozodlikka Marg'ilondan bog'langan o'qituvchilardan biri tuman ichki ishlar bo'limi bosim ostida o'qituvchilar tungi navbatchilikka majburlanayotganini xabar qildi. Mustaqillik, yangi yil va Navruz paytida tungi navbatchilik degan narsa Karimov davridan beri bor. Farg'onaning boshqa tumanlaridagi hamkasblarim bilan gaplashsam, ular bu narsaning koronavirus uchun to'xtatilganini aytdi. Lekin Marg'ilon ichki ishlar bo'limi shahardagi 30 oshiq maktabning ta'tilga chiqarilgan o'qituvchilariga navbatchilik qilasan deyapti. 2 haftalik grafik tuzilgan, o'sha bo'yicha davom etishi kerakmish. Maktabda na o'quvchi, na o'qituvchi bo'lmasa, qorovul ishda qolayotgan bo'lsa, yana ta'tildagi o'qituvchini tunda maktab qo'riqlatishda qanday mantiq borligini bila olmayapmiz, dedi Marg'ilonlik o'qituvchi. Ozodlikka Toshkent va Namangandan bog'langan o'qituvchilar 17 mart kuni o'zlarining uyma-uy yurib, o'quvchilar va ota-onalar bilan suhbatlashib chiqqanini bildirdi. Ta'til 18-dan boshlandi. 17 mart o'qituvchilarga ish kuni edi. Shunday bo'lsa-da, koronavirus paytida sinf rahbarlarini uyma-uy yurishga majburlash noto'g'ri ish bo'ldi. Shaxsan o'zim 12 ta xonadonga kirib chiqdim. Koronavirus paytida nima qilish, masofaviy ta'lim haqida ota-ona va bolalarga tushuntirish berishimiz so'raldi. Bunaqa uyma-uy yurishda kasal tarqatish yoki yuqtirish ehtimoli balandligini mahalliy rahbarlar tushunmayapti, dedi Namanganlik o'qituvchi. 18 mart kuni ozodlikka o'qituvchilardan kelgan bunday xabarlarga munosabat bildirishni so'rab, Xalq ta'limi vazirligi mulozimlariga Telegram orqali yuborilgan so'rovga kun davomida javob berilmadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rasmiy Toshkent O'zbekistonga koronavirus kirib kelganini tan olib, epidemiya yoyilishini to'xtatishga qaratilgan cheklovlar joriy qilish ortidan o'zbekistonliklar orasida ham asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini katta miqdorda sotib olish sarosimasi boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 mart kuni ozodlikka O'zbekistonning aksar viloyatlaridagi dehqon bozorlaridan yuborilgan video, surat va xabarlardan aholi o'rtasida asosiy iste'mol mahsulotlari, xususan un va kartoshkani katta miqdorda sotib olish boshlangan ortidan narx navoning oshgani ko'riladi. Farg'ona shahar markaziy dehqon bozorida xalq navbat hosil qilgan kartoshkaning narxi sun'iy ravishda oshirilgan. O'rtacha narxi 3000-3300 bo'lgan kartoshka kechadan 8000 chiqdi. Xalq norozi, Davlat soliq qo'mitasiga qo'ng'iroq qilsak, iltimos aloqada qolingdan nariga o'tib bo'lmayapti, deyiladi ozodlikka 16 mart kuni kelgan xabarlardan birida. O'zbekistonda asosan kambag'al qatlam xarid qiladigan buxanka non pishiradigan novoylardan biri 16 mart kuni unning birjadagi bahosi bir kunda 200 so'mga qimmatlaganini bildirdi. Men non mahsulotlari ishlab chiqaradigan xususiy tadbirkorman. Toshkent don mahsulotlari, Ohangaron don mahsulotlari bugundan un narxini 200 so'mga oshirdi. Juma kuni 2400 so'm edi. Bugundan 2600 ga sotilyapti. Bu non narxi ham oshadi degani. Buxanka 2000 so'm bo'ladi endi. Bosh vazirning gapi qayerda qoldi? deydi ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik novvoy. Farg'onadagi un kombinatida bir qop un uchun 75 ming so'mdan so'rashyapti. O'z narxi 45 ming so'm, qolgani shapkasi. Shunga ham non narxi oshmoqda yoki grammi kamayib ketmoqda. Hokim G'aniyev buni bilsa ham o'zini bilmaslikka solmoqda, deb yoziladi Farg'onada kelgan xabarda. 16 mart kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi Behzod Musayev kun uz nashri bilan suhbatda koronavirus tarqashi oldini olishga qaratilgan hukumat chora-tadbirlari e'lon qilinishi ortidan odamlar orasida oziq-ovqat taqchilligi kuchayadi degan vahima boshlanganini e'tirof qildi. O'zbekiston Respublikasi o'z xalqini boqa olish imkoniyatiga ega degan soliq qo'mitasi rahbari davlat zaxirasida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari yetarli ekani va ehtiyoj tug'ilgan taqdirda ular savdoga chiqarilishini ta'kidladi. Ayni shu kuni Davlat bojxona qo'mitasi ham Toshkentdagi omborxonasidan video syujet hozirlab, unda mamlakatga chetdan kirib kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga cheklov va taqiq yo'qligi, omborxonalarda asosiy mahsulotlar zaxirasi yetarli ekanini namoyish qildi. Un, yog', go'sht, kartoshka, piyoz kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini aksar aholi dehqon bozorlaridan sotib oladi. 16 mart kungi xabarlarda narxlarning O'zbekistondagi 2 yirik supermarketlar tarmog'i do'konlari emas, aynan dehqon bozorlarida oshgani aytilmoqda. Ozodlik bu bozorlardagi narxlarni nazorat qilish bo'yicha Soliq qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi va mahalliy hokimiyatlar nima ish qilayotganini o'rganish maqsadida Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati bilan bog'landi. Rus tilida gapirishni ma'qul topgan matbuot xizmati xodimasi bu vaziyat haqida O'zbekistonda registratsiya qilinmagan ommaviy axborot vakiliga ma'lumot berilmasligini aytib, go'shakni ilib qo'ydi. Toshkent shahar soliq boshqarmasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi narxlar oshishini kuzatish va nazoratga olish bo'yicha prokuratura departamenti bilan hamkorlikda ishchi guruhi tuzilgani va ish boshlanganini aytish bilan cheklandi. O'zi shunday ishchi guruh tarkibiga kiritilgan Ichki ishlar vazirligi zobitlaridan biri bunday guruhlarning mahalliy hokimlar nazoratida ekanini bildirdi. Ishchi guruhlarga mahalliy hokimlar rahbar. Ular hozircha davlatning tegilmas zaxirasiga olingan mahsulotlarni sotuvga chiqarish masalasini ko'rayotgani yo'q. Guruhlar nomiga juda yuzaki ishlamoqda. Hozircha hokim buyrug'i bilan fermerlarni xolodilnikda saqlayotgan narsasini majburiy olib keltirib bozorda sottirayapmiz, dedi vodiylik ishchi guruhlari vakillaridan biri.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonga havo qatnovlarini amalga oshiradigan shirkatlar 15 mart kunidan boshlab koronavirus bo'yicha uchishlar to'xtatgani bois yuzlab o'zbeklar tunni aeroportlarda o'tkazishga majbur bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston hukumati 12 mart kuni koronavirusning oldini olish bo'yicha maxsus komissiya yig'ilishida xalqaro havo yo'nalishlariga jiddiy cheklovlar kiritilishi aytilgan edi. Ozodlik yo'li unmagan yo'lovchilarning ba'zilari bilan suhbatlashdi. Shuningdek, migrantlarga bilet sotadigan tadbirkor va uchoq shirkatlari xodimlariga ham telefon qilib muammoga oydinlik kiritishga urindi. Bosh vazir Abdulla Aripov boshchilik qilgan komissiya yig'ilishi ortidan qabul qilingan 10 banddan iborat qarorda aytilishicha 14 martdan boshlab Fransiya Respublikasi, Ispaniya Qirolligi, Buyuk Britaniya va O'zbekiston o'rtasidagi barcha aviaqatnovlar to'xtatilgan. Shuningdek, bu qaror asosida O'zbekiston, Xitoy, Janubiy Koreya, Italiya, Eron, Fransiya va Ispaniyani cheklov o'rnatilgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Ro'yxatdagi davlatlar vatandoshlari bu qaror asosida va bu davlatlarda doimiy yashash izni bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston hududiga barcha turdagi chegara o'tkazish punktlari orqali kirib kelishi vaqtincha to'xtatildi. Ushbu cheklovlar nisbatan oz sondagi diplomatik va boshqa xizmat pasport egalariga taalluqli emasligi qarorda aytilgan. Ayni paytda bu qaror ortidan yuzlab mehnat migrantlari yarim yo'lda qolib ketdi. Moskvada yashaydigan Madina ozodlik bilan suhbatda o'z opasini 16 mart kuni Vnukovo aeroportiga kuzatib qo'ygani, ammo opasi O'zbekistonga yetib bora olmaganidan tashvish bildirdi. Bugun soat tungi 1:00 opam uchdi O'zbekistonga. Ertalab 8:00 qo'nishi kerak edi Toshkentga. Aniqini bilolmayapman, opam bilan bog'lana olmadim, qaytarishdi shekilli, kirishmayapti deganda ertalab gaplashganimda, hozir mana peshin bo'ldi, bedarak, telefoni uchgan, u yoqda qayotasi aeroport eshigi oldida sarg'ayib o'tiribdi, aviakompaniya ham aniq bir javob aytmayapti, dedi suhbatdosh. Ozodlik bu muammoni o'rganish uchun avvaliga Vnukova, keyin esa Moskvadagi Sheremetyevo aeroporti ma'lumotlar bo'limi bilan bog'landi. Ularning aytishicha 16 mart kuni O'zbekistonga 2 reys bekor qilingan. Siz aytgan reyslar, boshqa reyslar ham qabul qiluvchi davlat qaroriga ko'ra bekor qilindi. O'zingiz bilasiz, koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq holat bu, dedi Sheremetyevo aeroporti xodimi. Ayni shunday holat bo'yicha Turkiyaning Istanbul aeroportida ham yuzlab o'zbeklar arosatda qolganidan shikoyat qilmoqda. O'zini Umar Tangriberdiyanov deb tanishtirgan yo'lovchi Varshavadan uchib kelgani va navbatdagi uchoq bilan Toshkentga uchib kelishi biletida yozilgan bo'lsa ham hanuz sarson ekanligidan shikoyatchi. 2 kun bo'ldi yo'lga chiqqanimga, allaqachon uyda bo'lishim kerak edi. Hech kim javob bera olmaydi. Sarson, sargardonlikda yuribman, dedi suhbatdosh. 12 mart kuni O'zbekiston bosh vaziri imzolagan qarorda O'zbekiston cheklov kiritgan davlatlarda bo'lib turgan O'zbekiston vatandoshlari zaruratga ko'ra olib kelish uchun belgilangan tartibda charter reyslar tashkil etishga ruxsat berilishi ko'rsatilgan.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirus epidemiyasiga qaramay Toshkentda byudjet xodimlari uyma-uy yurib, aholiga oid ma'lumot yig'ishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar Yashnobod tumanida shahardagi 20 ga yaqin davlat tashkilot xodimlari uyma-uy yurishga majburlanmoqda. Ozodlikka bu xabarni yuborgan davlat idorasi xodimi buni tasdiqlash uchun uyma-uy yurishga majburlanayotganlar bilan har tongda o'tkazilayotgan yig'ilish suratlarini taqdim qildi. 16 va 17 mart kunlari olingan aytilgan bu suratlarda ichki ishlar formasi va fuqarolik kiyimidagi o'nlab odamning tizilib turgani aks etgan. Suratlarni shaxsi ochiqlanmasligini so'rab taqdim etgan mulozimga ko'ra, bunday majburiy yig'ilish va uyma-uy yurish Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan aholini o'rganish degan topshiriqni ijro etish maqsadida uyushtirilmoqda. Bu tadbirda ozodlikka ma'lum bo'lishicha, byudjetdan oylik oluvchi kamida 17 tashkilot va korxona xizmatchilari qatnashishga majburlanmoqda. Ular orasida ichki ishlar bo'limlari, kommunal xizmatlar, ekologiya, SES, Minzdrav, kadastr, MIB, suv, gaz, svet jami 17 ta služba xodimlari bor, deyiladi ozodlikka yuborilgan xabarda. Bosh vazir tomonidan ommaviy yig'inlar to'xtatilgan bo'lsa ham, har kuni ertalab va kechqurun majlis bo'lishi tayinlangan. Prezident maslahatchisining buyrug'i deyishdi bizga. Shahar prokuraturasi nazorat qilyapti. Majlislarda har bir xodimga 15-20 xonadonga kirib, u yerda yashovchilar bilan suhbat qilish topshirilmoqda. Prokuratura har kun hisob qabul qilyapti. Bundan bosh tortgan xodimlar ishdan bo'shatilish bilan ogohlantirilmoqda, dedi ozodlik bilan gaplashgan bu majburiy tadbir ishtirokchilaridan biri. Aytilishicha, aholi uylariga borib, oiladagi har bir odam haqidagi shaxsiy ma'lumotni yig'ish jarayoni 1 martdan boshlangan va koronavirus epidemiyasi ortidan O'zbekistonda o'rnatilgan cheklovlarga qaramay davom etmoqda. Koronavirus O'zbekistonda yoyilib borayotgan va ehtiyot choralari ko'rilayotgan hozirgi vaqtda biz maska yoki boshqa himoya vositalarisiz kuniga 20 ta xonadonga kirib, barcha narsa, ishsizlar ro'yxati, har bir uyda yashovchi har bir odamning ish joyidan tortib hamma shaxsiy ma'lumotni yozib chiqishimiz kerak ekan. Koronavirus tarqayapti-ku desak, bizga aloqasi yo'q buning. Og'zingizni ro'molcha bilan yopib gaplashing. Maska paska yo'q deyishdi. Yoqmasa, arizangni yozda ket degan ochiqcha tahdid bo'lyapti. Odamlar bizni uyiga kiritmay haydayapti. Bu yoqdan prokuratura qo'ymayapti. Nima qilsang qil, ma'lumotni ol deb. Dedi ozodlik gaplashgan majburiy tadbir ishtirokchilaridan yana biri. Ozodlik Toshkent shahri bo'ylab koronavirus sharoitida ham davom etayotgan ommaviy majburiy tadbirga bosh-qosh bo'layotgani aytilgan Toshkent shahar prokuraturasiga mazkur xabarlar yuzasidan izoh so'rab murojaat qildi. Shahar prokuraturasi xizmatchisi Ozodlik nomini eshitgach, telefon aloqasini uzib qo'ydi. Yuzlab davlat xizmatchisining koronavirus yoyilib borayotgan hozirgi sharoitda uyma-uy yurishga majburlanayotgani, bunday amaliyot jamoatchilik salomatligiga tahdid solayotgani haqidagi xavotirlarga munosabat so'rab Ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli idoralari bilan ham bog'landi. Matbuot xizmati bu savol javobini Vazirlar Mahkamasidan so'rashni tavsiya qildi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligiga qilingan murojaatlarga esa kun davomida javob bo'lmadi. Toshkentda koronavirus epidemiyasiga qaramay davom etayotgan ahvolini o'rganish amaliyotlari ozodlik gaplashgan mulozimlarga ko'ra prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 31 oktyabr kungi yagona milliy mehnat tizimi idoralar aro dasturiy apparat kompleksini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi bilan bog'liq. O'zbekistondagi mehnat munosabatlarini elektron tizimga o'tkazishga qaratilgan bu chora-tadbirlar doirasida 20 yilning 1 yanvaridan aholining ishga layoqatli, iqtisodiy faol va nofaol aholi qatlamlari, xususan pensiya yoshidagi ishlayotgan shaxslar va nogironligi bo'lgan shaxslar to'g'risida ma'lumotlar bazasini bir necha oy davomida yaratish buyurilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda koronavirus tarqalishi mamlakat bozorlariga salbiy ta'sir o'tkazgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ayrim afg'onistonlik savdogarlar mamlakatning bir qator viloyatlarida koronavirus tarqalishi bozorlarga salbiy ta'sir o'tkazganidan shikoyat qiladilar. Mamlakat sanoat palatasi o'rinbosari Sayyid Mubashir Sodot biz bilan suhbatda so'nggi haftalar ichida mamlakatning ayrim viloyatlarida koronavirus tarqalishi bois bozorlarda savdo-sotiq ravnaqdan qolganini ma'lum qildi. Unga ko'ra aholi oziq-ovqat mahsulotlaridan bo'lak tovarlarni kamroq sotib oladilar. Bu masala bois tojirlar ham oziq-ovqat mahsulotlaridan bo'lak tijoriy tovarlarni import etishini to'xtatganlar.
Bu virus korona bu taklif bu marazi ki kelgan umumiy savdo jahonga kelgan Afg'oniston ham bundan mustasno emas, zarar ko'rib o'ltiribdi. Xususan shu kecha kunduzga tijorat Afg'oniston va milliy pisatish bilan qo'yan kirib o'tirib, hamma narsa qurishotlar. Agar bu raqam davom etsa, shart bir oylarning ichiga tamom do'konlar bog'lansa, tamom restoranlar ular bilan hammasi bog'lansa.
So'nggi kunlar ichida koronavirus tashvishi bois mamlakat bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari narxi birdaniga oshgani aholi orasida jiddiy tashvishlar uyg'otishiga olib kelgan. Poytaxt Kobul bozorlarida 50 kilolik bir qop un narxi birdaniga 21 dollardan 33 dollarga oshdi. Mamlakatda oziq-ovqatlar mahsuloti ayniqsa un narxining oshishiga hech qanday asos yo'qligini bildirgan Sayyid Mubashir Sodot kuni kecha koronavirus tarqalishi bois chegaralar yopilib, mamlakatda oziq-ovqatlar mahsuloti tanqisligi yuz berishi mumkinligi borasida tarqalgan mishmishlar sabab bir qator sutxo'r do'kondorlar un narxini oshirib yuborganlar dedi. U mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari tanqisligi yuz berishi ehtimoli mavjud emas. Bozorlar va anborlar minglab tonna oziq-ovqatlar mahsuloti bilan to'lib yotgan deydi. Afg'oniston bozorlarida oziq-ovqatlar mahsuloti narxi kutilmagan andozada oshishi ortidan prezident Muhammad Ashraf G'ani shoshilinch payg'om tarqatib, mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari tanqisligi yuz berishi mumkin emas dedi. Shuningdek, u davlat anborlaridan 24 ming tonna bug'doyni qashshoq aholi orasida tekinga tarqatilishi hamda noma'lum vaqtga qadar chet eldan eksport etiladigan oziq-ovqatlar mahsulotidan biznes tariflari olinmaydi dedi.
Men imroz به توزیع 24,000 تن گندم را
Mamlakat rahbari Afg'onistonda koronavirus tarqalishiga qarshi yetarli chora-tadbirlar ko'rilganini ham ma'lum qildi. Hozirgi kunda Afg'onistonning 7 viloyatida 22 kishini koronavirus yuqtirgani aniqlangan. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari koronavirus yuqtirganlarning aksariyati yaqinda Erondan Afg'onistonga qaytgan afg'on qochqinlar ekanliklarini aytadilar.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston 16 martdan boshlab joriy qilgan virus tarqalishi oldini olishga qaratilgan keskin choralarga ko'ra mamlakatga odamlarning kirish chiqishi taqiqlandi. Ozodlik O'zbekistonning 5 qo'shnisi bilan chegaralaridagi vaziyatni o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. G'isht ko'prik O'zbek-Qozoq chegara o'tish punktidagi vaziyatni 17 mart kuni o'rgangan Ozodlikning mobil muxbiriga ko'ra, kuniga minglab odam o'tib qaytadigan ushbu chegara posti bugungi kunda xullab qolgan. Odam ko'p emas, o'tib qaytayotganlar sanoqli. Chegara to'liq yopilmagan. O'zbekistondan Qozog'iston fuqarolari bemalol chiqib ketyapti. Qozog'istondan O'zbekiston fuqarolari bemalol kiryapti. Ularning kirib chiqishi bilan bog'liq hech qanday muammo yo'q. Oldin qanday o'tgan bo'lsa, shunday o'tyapti. Men Qozog'istondan kelgan o'zbekistonliklar bilan gaplashdim. Ularning aytishicha, chegaradan o'tish tartibi mutlaqo avvalgiday. Hech qanday tibbiy tekshiruv yoki qo'shimcha savol-javoblar yo'q. xorijdan kelganlar karantinga olinadi deyishgandi, lekin chegaradan o'tayotganlarning barchasi uyiga ketyapti. Odamlar chegaradan piyoda yoki mashinasida o'tayapti. Yuk mashinalari ham bemalol o'tayapti, dedi mobil muxbirimiz. Ozodlikka Qoraqalpog'istonning Qozog'iston bilan chegarasidan jo'natilgan videoda odamlarning turnoqator bo'lib navbat kutayotgani aks etgan. 16 mart kuni olingan ushbu videoda o'nlab odamning navbat kutib turgani aks etgan. Ularning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Ayni paytda O'zbek-Qozog' chegarasida qamalda qolgan 200 ga yaqin tojikistonlikka 16 mart kuni kechqurun chiqib ketishiga ruxsat berildi. Navoiy postida 17 soat davomida qolib ketgan tojikistonliklar Rossiyadan uyga qaytayotgan bo'lgan. Tojikiston hukumatining aralashuvi natijasida rasmiy Toshkent ushbu fuqarolarning O'zbekiston orqali uylariga ketishiga ruxsat bergan. Ozodlik muxbiri Sherzod Yusuf O'zbek-Qirg'iz chegarasining Do'stlik postiga borib, u yerdagi vaziyatni o'rgandi. Sherzod so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, bu yerdagi vaziyat ham xuddi g'isht ko'prik chegara postidagi kabi. Ikki tomon faqat o'z fuqarolarini o'tkazyapti xolos. 17 mart kuni O'zbek-Turkman chegarasining Shovat postiga borib kelgan Ozodlikning mobil muxbiriga ko'ra, ikki davlat chegarasi yopib qo'yilgan. Chegara oldidagi darvoza yopiq, qulf osilgan. Chegaradagi bojxonachilar post ham yopiq turibdi. Hech kim yo'q chegarada, faqat soldatlar turibdi. Men chegara yaqinidagi do'kon sotuvchisi bilan gaplashdim. Uning aytishicha, kecha, ya'ni 16 mart kuni chegaradan oxirgi marta odam o'tkazilgan. Urganchda o'qiyotgan turkman talabalari ikki tomonga mehmonga borganlarning hammasi kecha chegaradan o'tkazilgan va bugundan boshlab chegara butunlay yopilgan, dedi Ozodlikning mobil muxbiri. Ozodlik iltimosiga ko'ra O'zbek-Tojik chegarasidagi vaziyatni o'rganib bergan parjakentlik yigit ham chegaradan faqat ikki davlat fuqarolari o'z vataniga o'tayotganini aytdi. Tojikiston chegarasi ochiq, lekin O'zbekiston yopib qo'ygan, faqat o'z fuqarolarini Tojikistondan o'tishiga ruxsat beryapti. Yaqinda Jarqo'rg'onga kelin bo'lib tushgan opam o'g'lini uylantirayotgandi. Afsuski bora olmaydigan bo'ldik, dedi parjakentlik yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'xgan O'zbek-Afg'on chegarasidagi vaziyatni bilish uchun 17 mart kuni Afg'onistonning Xayroton chegara posti boshlig'i Nuraddin Raufi bilan bog'landi. Raufi ma'lumotiga ko'ra, dastlab O'zbekiston bir tomonlama o'z chegarasini yopgan, keyinchalik Afg'oniston ham chegaralarini yopgan. Raufining aytishicha, hozir faqat ikki davlat o'z fuqarolarini qabul qilyapti. Afg'oniston O'zbekistondagi fuqarolarini, O'zbekiston Afg'onistondagi fuqarolarini chegaradan o'tkazyapti. Boshqa hech kim chegaradan o'ta olmaydi. Ammo Raufi tijoriy yuklar uchun cheklov yo'qligini aytdi. Un, yog', bug'doy va boshqa oziq-ovqatlar yoki boshqa turdagi yuklar ortilgan mashinalar chegaradan bemalol ikki tomonga o'tkazilyapti.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan viloyati Norin tumani Qo'rg'ontepa MFI Yashiq mahallasidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 50 yashar sohiba Boymurodova hokimlik 18 xonadonning uy joyini buzib tashlayotganidan shikoyat qildi. Sohiba Boymurodova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men o'tgan yili 25 millionga asa Yashiq mahallasida uy sotiladi desa, men uyni yer uchastkani oldim. So'rab surishtirmagan ekanman, o'qimaganlik qilib bitta boladan 25 million so'mga sotib olgandim. Endi hali 1 yil bo'lgan yo'q u yerni sotib olganimga. O'zim kasal bo'lib qolganman, bir yerda ishlay olmayman. Mazam yo'q, sahrim bor, davlinam bor. Endi 25 fevral kuni kadastrdan odam kelib, 10 kun ichida bu o'shatib qo'y, bu yerlar noqonuniy dedi.
Shunisi qurganingiz yo'qmish narsa.
Bir xona uy qurib, zabor qilib, devor qilib yashab yuribman deydi men.
Endi uyni olganingizda hujjati bormidi, yo'qmidi?
Men kadastrim unaqa yerga qilgan ekanman-da, men unaqa haligi o'qimaganlik qilib egalik huquqini tiklamagan ekanman. Egalik huquqini tiklayman desam, mash kadastr ham bo'laveradi degandan keyin, ha, bo'laverar ekan deb men yashab, unaqa to'lovlarni vaqtida to'lab yurganman o'yda. Hamma yo'g'ini. Mana shu 6-7 yerga. Keyin 29-kuni yana kelib, 3 kun ichida uyni bo'shatib qo'y dedi yana. diyordu ki yine boşaltmadım. Şimdi bora diyen cahim yok. Başka yok. Yani bitti miyemez de 18'de honadan. Ondan iki gün evde boşaltmadım da bora diyen cahim yok için boşaltmayı oturup ben. Otursam şimdi keçer günü gelip bugün de sütge aitti. Sütge aitti oldu. Hazır sütge geldik. Şimdi 10 gündü içi de üydü buzup yerde evvelki dala halatıya kirtirip koyasın. Bu masam cinayet cevap geldikçe tartılasan, sutlanasan yana üydü boşaltıp koyasan deyip aşma kadı yaptı. Şimdi hazır o üydü o yerde ben boşaltıp koyganı mablağımam yok, boradigan joyimam yok. Meni hiç kimimam yok. Özüme şimdi yaşımam yaşmasın diye atayınam ötüp gitken. Oşenge hayran bulup hazırsız idarasından çıkıp hakimiyetke bağırdım. Hakimiyetke bağırıp şimdi ben kayge bağıramam, ne makılamam desem. Sut kararı dedi, bizge hem keladı dedi. Unga qarab hal qilamiz. Lekin bo'shatasan uydi deb o'shna qadi yapti. Bo'shat degandan keyin yerni bo'shatib qo'yasan deyapti.
U yer qanaqa yer edi? Sug'oriladigan yer?
Endi dala yer. Ha, men birovdan sotib olganman-da quruq yer. Dala yer bo'lgan.
Demak, o'sha aytayapsan 18 ta xonadon bor, ularda ham hech hujjati yo'qmi hech qanaqa?
Ularda ham meniki doqa kadastr bor-da, qurilishga bor, yerga yo'q. Yerni qo'yib qo'y deyapti-da. Kuru olgan narsalarni ko'chirib ketib bizga yerni bo'shatib qo'y deyapti. Hali qilgan bey noqonuniy deb hech kim menga aytmaganda so'raganman. U sotuvchi ham sotgan bola ham aytmagan, u mahalla komiteti ham aytmagan. Bu men bilmagan ekanman.
Hamma uy joy qurib olganmi o'sha yerda yashayapti men?
Hamma uy joy qilib yashayapti-da. Endi masalan qayga boramiz? O'ylang endi, bo'pti shuni biz nima qilib qo'yin, hozir bo'shatasiz-da deyapti. Bo'shatib qayga boraman? Boradigan joyim yo'q. Shunga hayronman-da men. Uyim yo'q, aka ukam yo'q bo'lgani bilan hech kim hozir birovga birov yordam beradigan zamon emas-u. Hozir o'zim o'g'lim bor, o'g'lim 25 ga kirdi, hali uylanadigan yoshda, uylanish tugul eyda beyda darbadar bo'lib ishlab yuribdim. Men o'zim kasal bo'lib bitta ishga yaramayman. Meni yonimda bitta qo'shnimdi uyi bor, uni qarori bor. Bitta uy buzilib, bitta uy buzilmay qolsa, undan qolgani yaxshi emasmi hozir? Men endi bo'pti, hozir bo'shatasiz deysiz. Bo'shatsam qayga boraman? Borar joyim yo'q-da. O'shanga diqqatim oshyapti. Endi masalan o'ylang, men ham uyda kelib o'zini o'zi olmaganimda atrofni qarasam odamlar yashayapti. Ha, demak, biz xalq yashaydigan joy deb olganmanda misol. Hech kim yashamayotgan bo'lsa ekan o'ylanib olgani. El xalq ashiga tirikchilik qilyapti, yashayapti, molxona, qo'yxona, uy, imorat, oshxona qilgan. Ularni ko'rib men ham ha yashasa bo'larkan deb sotib olganmanda. Xursand bo'lib olganman. Bunaqa oxirida bunaqasini men bilmaganman. Chunki xalq yashayapti-yu. Olib qaror chiqartiraman deb yugurganman ega bega. Yugurganimda qaror chiqish to'xtatildi. Hozir to'xtab turing. Bahorda yangi qaror chiqadi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb ular qidirmaganda men yugurganman, harakat qilganman. To'lovni qilaman deganman. Oddiy mana hozir 500 mingga qo'lim yuqoridan 500 mingga kadastr qildirdim men tepasiga bo'lsa ham. Hozir shuni ham o'tmaydi deyapti. Masalan, menga 500 ming tugul hozir 500 so'm topishdi o'zi. Nima? Aytayapman, topgan pulimiz dori-darmonga ketadi. Bitta xona kichkina 3ga 3 xonani bitirib kirib o'tiribdi o'sha yerda. Yolg'iz qishlarda ham boshqa ham qo'ni-qo'shnilardan ko'mir olib boshqa olib tirikchiligimni qildim. Sharoitim og'irligidan.
Deydi Norin tumanida yashovchi 50 yashar Sohiba Boymurodova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Zelenskiy oligarxlardan koronavirusga qarshi kurashga mablag' ajratishni so'radi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy mamlakatdagi eng boy ish odamlarini koronavirusga qarshi kurashish uchun mablag' va uskunalar ajratishga chaqirdi. Zelenskiy 16 mart kuni Ukrainada 5-chi kishi COVID-19 virusi yuqtirgani ma'lum bo'lganidan so'ng Kiyevdagi idorasida yetakchi biznes egalari bilan uchrashdi. Prezident oligarxlarga mamlakat aholisi uchun 500 ta tez yordam mashinasi va va dori-darmonga 13 milliard grivna, ya'ni 490 million dollar kerakligini aytganini xabar qildi. Biznes hukumat uchun qiyin davr kelgan paytda ijtimoiy jihatdan mas'ul bo'lishi kerak. Ukrainaliklar davlat shifoxonalariga borganida o'zini himoyalangan his qilishi lozim. Yordamingiz hozir kerakligini bilishingizni istayman, dedi Zelenskiy ish odamlariga. Ayni choqda Ukraina Yevropaning sog'liqni saqlash tizimi eskirib ketgan va yetarli darajada mablag' bilan ta'minlanmaydigan eng kambag'al mamlakatlardan biridir. Mabodo koronavirus mamlakatda keng tarqaladigan bo'lsa, ushbu tizim zo'riqib ish bermay qolishi mumkin. Uchrashuv ishtirokchilari orasida mamlakatning eng boy kishisi Renat Ahmedov, milliarder va Zelenskiy bilan biznes aloqalari mavjud Igor Kolomoyskiy ham bor edi. Ko'pchilik Kolomoyskiyning o'tgan yilgi prezident saylov oldi kampaniyasi vaqtida Zelenskiyni asosiy qo'llab-quvvatlovchilardan biri ekani shohida bo'lgan. Ahmedov Sog'liqni saqlash vazirligiga o'pkani shamollatuvchi 4 ta qurilma, shuningdek himoya kiyimlari, termometrlar va tibbiy niqoblar olib bergan edi. Quvur ishlab chiqaruvchi kompaniya egasi milliarder Viktor Pinchuk Kiyev va Ukrainaning boshqa viloyatlaridagi shifoxonalarga o'pkani shamollatuvchi 10 ta qurilma olib berdi. Ahmedov, Kolomoyskiy va Pinchuk dastlabki boyligini it egasini tanimaydigan 90-chi yillarda Ukrainaning davlat aktivlarini arzon garovga sotib olish yo'li bilan orttirgan edi. Buni aksariyat ukrainlar adolatsiz deb biladi. Ular Ukraina iqtisodiyotining asosiy qismini boshqarayotgan va oligarxlar deb ataladigan ish odamlari guruhiga mansubdir. Boshqa va davlat ish odamlari Ukrainaga yetkazib berish uchun Qo'shma Shtatlardan ishlatilgan o'pkani shamollatuvchi qurilmalarni sotib olmoqda. Xitoydagi eng yirik texnologiya kompaniyalaridan biri Alibaba Group asoschisi bo'lgan milliarder Jack Ma 80 million dollarga Ukraina uchun koronavirusni aniqlaydigan 1 million komplekt qurilmalar sotib olib berdi, dedi Zelenskiy. Prezidentning aytishicha, virusni aniqlash komplektlari 21 martda Xitoydan olib kelinadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.